Matteyu pasal hiji.
Sarsilahna Isa Almasih turunan Daud sareng Ibrahim teh kieu. Ibrahim puputra Ishak, Ishak puputra Yakub, Yakub puputra Yuda jeung saderek-saderekna pameget, Yuda puputra Pares jeung Sara ti Tamar, Pares puputra Esrom, Esrom puputra Aram, Aram puputra Abinadab, Abinadab puputra Nahason, Nahason puputra Salmon, Salmon puputra Boas ti Rahab, Boas puputra Obed ti Rut, Obed puputra Isai, Isai puputra Raja Daud, Daud puputra Sulaiman ti Garwa Uria, Sulaiman puputra Rehabeam, Rehabeam puputra Abia, Abia puputra Asa, Asa puputra Yosapat, Yosapat puputra Yoram, Yoram puputra Usia, Usia puputra Yoatam, Yoatam puputra Ahas, Ahas puputra Hizkia, Hizkia puputra Manase, Manase puputra Amon, Amon puputra Yosia, Yosia puputra Yehonia jeung saderek-saderekna pameget keur jaman diboyong ka nagara Babul. Di pangboyongan di nagara Babul, Yehonia puputra Salatiel, Salatiel puputra Serubabel, Serubabel puputra Abiud, Abiud puputra Eliakin, Eliakin puputra Asor, Asor puputra Sadok, Sadok puputra Ahim, Ahim puputra Eliud, Eliud puputra Eleasar, Eleasar puputra Matan, Matan puputra Yakub, Yakub puputra Yusuf, caroge Siti Maryam, nya ti Anjeuna medalna Isa, anu disebat Almasih teh. Jadi ti Ibrahim nepi ka Daud teh, kabehna aya 14 turunan. Ti Daud tepi ka jaman pangbuangan ka nagara Babul aya 14 turunan. Ti jaman pangbuangan ka nagara Babul nepi ka Almasih aya 14 turunan oge. Riwayat dibabarkeunana Isa teh kieu. Ti waktu Siti Maryam jeung Yusuf babakalan keneh, Maryam teh ku kersana Ruh Allah bobot. Kusabab Yusuf picarogeunana tea jelma bener, nya anjeuna henteu kersaeun ngawiwirang Maryam. Jadi anjeuna rek ngabatalkeun niatna pikeun mibojo Maryam bari ririkipan. Sajeroning mikir, beh aya malaikat ti pangeran nembongan dina impian lahirna.
Hei Yusuf, turunan Daud, ulah ham-ham mibojo Maryam. Sawa anu keur dikandung teh asalna ti Ruh Allah, nu bakal dibabarkeun teh nya eta hiji murang kalih pameget anu ku anjeun kudu dingaranan Isa. Sababna nya anjeuna pisan nu baris nyalametkeun umatna tina sagala dosa-dosana.
Kajadian ieu teh tandaning sakur nu geus didawuhkeun ku pangeran ka nabi tea tinekana. Kieu dawuhanana.
Tah lanjang teh bakal bobot, bakal ngababarkeun hiji anak lalaki nu kumaranehna baris dingaranan Immanuel. Immanuel teh hartina Allah nyarengan ka urang.
Sanggeus hudang, sakumaha piwarangan malaikat pangeran ku Yusuf dilampahkeun. Maryam lajeng ditikah, tapi anjeuna henteu sapatemon jeung bojona nepi ka dibabarkeunana putra pameget tea nu dingaranan Isa.
Matteyu pasal 2.
Isa teh dibabarkeunana di Betlehem tanah Yudea dina jamana Raja Herodes. Teulila ti harita aya nu daratang ka Yerusalem nya eta para bujangga ti tebeh wetan aranjeuna mariksa
di mana raja urang Yahudi anu anyar dibabarkeun teh.
Kaula ti tatar wetan parantos mendakan bentangna sarta pangna darongkap ka dieu sejamin tonkeun persetia.
Atuh Raja Herodes pohara ngagebegna, kitu deui sakur nu aya di Yerusalem Gewat anjeuna nyaur Imam Agung jeung ahli-ahli kitab bangsa Yahudi, lajeng mariksakeun, Al-Masih teh di mana bakal dibabarkeunana? Wangsulanana,
di Betlehem daerah Yudea, margi parantos dinuliskieu ku para nabi. Maneh Betlehem di tanah Yudea di antara rengrengan anu marentah nagara teh lainu pangleutikna sabab ti maneh pisan jaga baris rawuh hiji pamingpin anu bakal ngaraksa umat kami Israel.
Bujangga tea ku Herodes disaur, ririkipan dipariksa kalayan talete. Eta bentang teh iraha mimiti katembongna? Tuluy dijurung laku ka Betlehem bari di omat-omatan kieu.
Ayeuna mah saksrak bae eta murang kalih teh singkapanggih. Lamun geus kudu ka dieu pupulih sabab kami oge sejanga bakti ka anjeuna.
Beral bujangga-bujangga teh mariang. Ujug-ujug bentang nu tembong ti tatar wetan tea bijil deui. Tembong maju miheulaan aranjeuna akhirna kandeg di lebah murang kalih tea. Atuh barang bentang tea breh ka tembong, aranjeuna teh pohara baringahna. Geus kitu sup bae lalebet kapendak murang kalih teh ka tut Maryam ibuna. Brek sarujud ngabakti tuluy muka pepeten, ngabaktikeun emas, dupa jeung emur sabangsa menyan. Aranjeuna karenging pituduh ti Gusti Allah dina impenan. Ulah ka Herodes deui, jeung mulihna teh kudu nyandak jalan sejen. Sanggeus bujangga teh maruli, malaikat pangeran nembongan ka Yusuf dina impenan sarta ngadawuh,
"Geurah hudang, budak jeung indungna bawa ka Mesir. Cicing heula di ditu, tepi ka aya beja deui ti kami. Sabab eta budak teh keur disaksraku Herodes rek ditelasan."
Korejat Yusuf tanghi, tuluy eta murang kalih jeung ibu nateh, peuting eta keneh ku anjeuna dicandak ngalolos ka Mesir. Maratuhna di Mesir teh nepi ka pupusna Raja Herodes. Ieu kajadian teh bukti laksanana pangandika pangeran ka nabina tea,
"Kami geus nyaur putra kami ti Mesir."
Ari Herodes barang ngaraosin bujangga-bujangga teh jalir, pohara benduna. Lajeng Herodes marentah kenumpes kabeh barudak lalaki di Betlehem jeung sabudeureunana anu umurna 2 tahun kahandap. Eta teh ancer-ancer anu dicandak ku Herodes, ngitung tiwates tembongna bentang. Sakumaha katerangan ti bujangga tea? Nyaharita tinekananana pilahir Nabi Yeremia anu kieu tea?
"Di desa Rama kadenge ting karoceak, midang dam aluk-alukan. Rahel nyeung ceurikan anak-anakna teu beunang dibangbalerkeun. Da puguh anakna kabeh geus teu aya di kieuna."
Sapupusna Herodes, malaikat pangeran teh nembongan ka Yusuf di Mesir dina impenan dawuhanana,
"Hudang, eta budak jeung indungna bawa mulang ka tanah Israel. Anu ngarahpati eta budak teh ayeuna mah geus teu araya di kieuna."
Yusuf hudang, "Tuluy eta murang kalih jeung ibuna dibawa mulang ka tanah Israel. Tapi kulantaran anjeuna mendak beja, yen Raja Yudea gegentos Herodes teh Arkaleus putrana, atuh Yusuf ngaraos risi matuh di dijakma." Sanggeusna kenging deui pituduh dina impenan, lajeng anjeuna ngajug-jug ka Galilea sarta bumen-bumen di hiji kota nu ngaranna Nasaret. Kukituna pilahir para nabi teh kajadian nya anu kieu unggelna,
"Mantena bakal katelah urang Nasaret."
Matius 3.
Hiji mangsa Yahya juru baptis gumelar sarta ngawitan ngayakeun hutbah-hutbah di Tegal Kikisik di Yudea. Hutbah na teh kieu,
"Geurat tarobat sabab karajaan sawarga teh geus tereh ngadeg."
Nya anjeuna Nu dimaksud ku Nabi Yesaya teh anu kieu teh
aya nu cumeluk di tegal kikisik. Sadiakeun jalan pangeran, lelempeng pi jalaneun mantena.
Yahya teh panganggona tina bulu onta, angkengna ngangge beulitan kulit, ari tuangna simeut jeung madu leuweung. Urang Yerusalem jeung ti sakuliah provinsi Yudea, kitu deui ti tempat-tempat sabudeureun Ciordan, ngabrul daratang ka anjeuna. Tuluy ku Yahya dibaptis di walungan Ciordan, sanggeus maranehna ngawakcakeun dosa-dosana. Barang kauninga yen loba urang Parisi jeung Saduki anu karayangan dibaptis, ku anjeuna diseukseukan.
Hai maraneh, anu lir turunan orai ulang, saha anu geus maringetkeun ka maraneh supaya maraneh ngaloloskeun diri tina eta bebendon Gusti Allah nu baris datang? Sabab eta, tembongkeun laku lampah anu saluyu jeung pertobatan maraneh. Jeung deui ulah arumangkeuh dina hate maraneh karuhun urang mah Ibrahim. Kami netelakeun yen Gusti Allah mah ia sabae midamel turunan Ibrahim tina batu-batu anu aya di dieu. Kampak teh geus sumanding dina akar tangkal. Satiap tangkal nu bubuahna goreng pasti dituar pikeun dijadikeun parab seuneu. Kami ngabaptis maraneh teh ku cai, nandakeun yen maraneh tarobat. Tapi nu bade rawuh sapandeureun kami mah langkung kawasa batan kami. Mudaran tali tarumpahna oge kami mah henteu werat. Mantena mah bakal ngabaptis maraneh teh ku Roh Allah jeung seuneu. Pananganna nyepeng nyiru parantina pikeun. Tempat pangirikan geus dibersihan. Bangsalna geus diangkutan ka lumbung. Ari kekebul jarami nama bakal diduruk ku seuneu nu henteu pareum-pareum.
Lajeng Isa sumping ti Galilea ka walungan Ciordan nepangan Yahya nyuhunkeun dibaptis. Ku Yahya diwageul saurna.
Abdi nu peryogi dibaptis ku junjunan mah sanes junjunan anu munut ka abdi.
Diwaler ku Isa dawuhanana.
Keun bae, sabab geus kitu kuduna supaya sapangarsa Allah tina kanan.
Sabadana dibaptis, Isa hanjat dicai. Sapada harita keneh langit nyingrai. Katingali ku anjeuna, Ruh Allah anu mangrupi manuk japati teh enteup kana salirana. Sarta ka kuping aya sora ti sawarga dawuhanana.
Nya ieu putra kami nu kaasih, nuku kami dipika mana.
Mateyu pasal 4.
Isa sanggeus dibaptis ku Roh Allah dipingpin ka tegal kikisik sina digoda ku iblis. Sanggeus saum meunang 40 poe 40 peuting, anjeuna ngaraos lapar. Torojol iblis datang ngagoda, pokna.
Lamun nyata anjeun putra Allah, tah batu-batu parentah sinarobah jadi roti.
Isa ngawaler,
ceuk kitab, manusa teh hirupna lain ku roti wungkul, tapi ku sabdaning Allah.
Tidinya Isa ku iblis diajak ka kota suci, ka puncak bait Allah nu pangluhurna. Si iblis ngagoda deui.
Lamun nyata anjeun putra Allah, coba tuturubun ngaragrakeun maneh. Sabab ceuk kitab, Allah baris nimbalan para malaikat sina nyanggap salira. Supados ulah kantos digasru kana batu.
Isa ngawaler,
aya deui ceuk kitab kieu. Maneh ulah ngadoja ka pangeran Allah nu disembah ku maneh.
Tidinya Isa diajak ka puncak hiji gunung anu kacida luhurna. Breh tembong karajaan alam dunya katut sagala kaagrenganana. Pok iblis ngadoja.
Mangga, eta candak sadayana nyanggakeun. Asal kersa nyembah sareng bakti ka kaula.
Tapi ku isa diwaler.
Nyingkah maneh iblis, sebab kieu ceuk kitab. Kudu nyembah teh ka pangeran Allah nu disembah ku maneh, ngan mantena nu wajib dibakti.
Tidinya si iblis undur. Tuluy burudul para malaikat sumping sejak ngalalayanan ka Isa. Aya beja yen Yahya dilebetkeun ka panjara. Sanggeus mendak beja kitu, Isa angkat sejak nyilib ka Galilea. Saterusna linggihna teh lain di Nasaret, tapi di Kapernaum, nya eta hiji kota deket basisir Galilea di daerah tanah Sebulun jeung Naftali. Hal ieu teh supaya kalaksanakeun dawuhan anu dilisankeun ku Nabi Yesaya anu kieu unggelna.
Tanah Sebulun, tanah Naftali, liliwatan anu ka laut, tempat anu ayana dipeuntaseun walungan Ciordan. Galilea, wilayahna jelema-jelema anu can kenal ka Allah. Bangsa-bangsa anu hirupna di alam poek geus narenjo cahya gumebiar. Nu caricing di tempat poek anu kahieuman kumaot teh baris kasorot ku eta cahya.
Isa terus ngawita nyebarkeun wawaranana.
Gera areling, tobat tina dosa. Karajaan sawarga teh geus meh ngadeg.
Waktu Isa keur angkat mapai talaga Galilea, ningali tukang ngalalauk duaan adi lanceuk. Maranehna teh keur ngaheurap di sisi basisir talaga. Nusa urang ngaranna Simon, anu katelah Petrus. Saurang deui Andreas. Ku Isa digentraan.
Gerang iring ka kami. Engke maraneh ku kami rek diajar ngala jelema.
Eta nu disaur teh teu talangke tuluy bae marilu. Heurapna mah cul ditinggalkeun. Sanggeus ngantunkeun eta tempat, Isa ningali deui dua jelema. Eta nu duaan teh adi lanceuk keneh, anak bapa Sebedeus. Ngaranna Yakobus jeung Yahya. Maranehna keur dangdan heurap jeung bapana dina parahu. Lajeng ku Isa disaur. Ieu oge teu talangke, tuluy marilu cul bae bapana mah ditinggalkeun dina parahu. Saterusna, Isa ngider ka sakuliah tanah Galilea, nyumpingan tempat-tempat pangibadahan, khutbah ngawulangkeun Injil Karajaan Allah, nyager-nyagerkeun nu garering jeung rupa-rupa kasakit. Beja ngeunaan hal anjeunna teh sumebar ka sakuliah nagara Siria. Murubul bae anu dararatang ka anjeunna. Marawa anu garering nu nandangan rupa-rupa kasakit, nu nandangan musibat, nu kasurupan, nu sakalor jeung nu lumpuh. Kabeh dicager-cagerkeun ku anjeunna. Antukna anjeunna jadi diiring-iring ku balarea. Aya nu ti Galilea, ti Dekapolis, ti Yerusalem, ti Yudea, malah aya nu ti daerah-daerah peuntaseun walungan Ciordan.
Matius pasal 5.
Ningali anu ngariring sakitu reana, Isa nanjak ka pasir, geek linggih diriung ku murid-murid. Lajeng Isa ngawulang saurna.
Bagja jelema-jelema anu salawasna ngaharep kana pitulung sarta pituduh Allah. Sabab kerajaan sawarga bagianana. Bagja jelema-jelema anu ngarasa sedih prihatin. Sabab maranehna ku Allah tangtu dililipur. Bagja jelema-jelema anu lemah lembut. Karena maranehna di bumi tangtu nampak naon anu geus dijanjikeun ku Allah. Bagja jelema-jelema nu nyosok kana hal bebeneran. Karena maranehna tangtu ginanjar ka sugemaan ti pangeran. Bagja jelema-jelema anu boga watek karunyaan. Karena maranehna tangtu ginanjar rahmat pangeran. bagja jelema-jelema anu bersih hatena, karena maranehna bakal wawuh ka pangeran. Bagja jelema-jelema anu daek nyapih ngerapihkeun batur, sabab maranehna ku Allah tangtu diangkan putra. Bagja jelema-jelema anu ditindes lantaran ngabela keadilan, sabab kerajaan sawarga bagianana. Bagja sakurnu dicela, dikaniaya, dipitenah, disebut jelema jahat lantaran anut ka kami. Mun maraneh pareng dikitu-kitu, sing bungah sarta sing ngarasa gumbira, sabab gede ganjaranana di sawarga. Nabi-nabi oge anu gumelarna samemeh maraneh sarua dikaniaya. Maraneh telir uyahna dunya, lamun uyah ilang rasa asina, taya pisan bahan nu bisa mulangkeun deui rasana. Tungtungna teu aya deui gunana iwalti dipiceun jeung tincakaneun jelema. Maraneh telir caangna dunya, kota nu aya di luhur gunung moal bisa disumputkeun. Malah mah moal aya anu nyeungeut lampu terus dituruban ku gantang. Tangtu ditendeun dina parantina supaya nyaangan nu diarimah. Nyakitu langkuning hirup maraneh oge, sing matak nyaangan batur jeung jadi contoh anu hade, supaya batur oge ngagungkeun karama maraneh di sawarga. Ulah boga panyangka kami rek ngarobah atawa miceun toret Musa jeung pangajaran nabi-nabi. Lain, lain rek kitu. Sabalikna, ku kami rek dilaksanakeun. Sing inget, sapanjang aya keneh langit jeung bumi, moal aya babagian-babagian toret anu leungit sanajan sasecek, samemeh sagala tujuanana kabeh kalaksanakeun. Jadi, sing sahabai anu nyoret sabagian tina toret, najan ngan saeutik pisan bari ngajarkeun majar teh memang geus kitu ti dituna. Engke di kerajaan sawargana bakal kaasup anu pangrendahna. Sabalikna, sing saha anu tigin kana eusina hukum toret, bari nerangkeun kanu sejen yen kitu kuduna, di kerajaan sawargana bakal mulia. Kitu nu matak kami ngabejaan. Mun harayang asup ka kerajaan sawarga, kudu boga patokan hirup anu leuwih punjul batan patokan hirupna ahli-ahli kitab jeung urang Parisi. Karuhun urang geus dibere timbalan. Sakumaha anu geus kadarenge ku maraneh, maneh ulah maehan. Anu maehan kudu dihukum. Ku kami dieceskeun. Ulah nepi ka deukna maehan. Ukur ambek ka batur ge geus pantes meunang hukuman. Nu nyebut si kapir ka batur kudu dihadapkeun ka pangadilan agama. Nu nyebut si gejul ka batur geus pantes keur hakaneun seuneu neraka. Kusabab eta di mana rek ngahaturkeun pangbakti ka pangeran, heug inget yen eukeur satruan jeung batur maneh. Tunda heula pangbakti teh deukeut mesbah. Geuwat menta hampura heula kakara meunang neruskeun niat. Lamun aya nu merkarakeun ka maneh, satungtung aya keneh kasempetan mah, samemeh dibawa ka pangadilan, ulah weleh ajakan rapih. Ulah nepi maneh diserenkeun ka hakim, pikeun dipasrahkeun kanu wajib supaya maneh dibui. Lamun geus nepi ka kitu mah, taya jalan pikeun bebas satungtung hutang maneh acan lunas mah. Maraneh geus ngadarenge timbalan, ulah jinah ayeuna ku kami rek dieceskeun. Sing saha anu nelek-nelek awewe bari aya sir nafsu birahi, geus kaasup cinah dina hatena. Ku sabab eta, mun panon katuhu ngajak teu bageur, cokel bae. Piceun, leuwih hade cacat tibatan awak mulus tapi tigebrus kana raka mah. Lamun leungeun katuhu ngajak sasar, teuk-teuk bae, balangkeun. Leuwih hade cacat tibatan awak mulus tapi asup kana raka. Oge aya timbalan, anu nyerahkeun pamajikan kudu mere surat talak. Ayeuna ku kami dieceskeun. Anu nyerahkeun pamajikan kajabatina sabab ngebogaan watek nyelewer, petak kitu teh sasat ngajurung jinah ka pamajikan. Upama popotonganana kawin deui, lalaki anu ngawina oge kaasup jinah keneh bae. Aya deui timbalan-timbalan kakaruhun maraneh eusina, ulah ingkar tina sumpah. Sing satia nyekal sumpah di payuneun pangeran, ayeuna ku kami rek dieceskeun. Pepejeuh. Ulah sok sumpah. Ulah sumpah demi sawarga. Sabab sawarga teh singgasanana Allah. Ulah sumpah demi bumi. Sabab bumi teh dadampar singgasanana. Ulah sumpah demi Yerusalem. Sabab Yerusalem teh panggegehan Raja Agung. Jeung ulah sumpah nandonkeun sirah. Sabab maranehamu bisa ngabodaskeun atawa ngahideungkeun buuk salambar-lambar acan. Kuduna teh, lamun nya sebut nya, lamun henteu sebut henteu. Leuwih ti kitu mah eta teh karepna si jahat. Oge aya timbalan. Mata bayar mata, huntu taur huntu. Ayeuna ku kami rek dieceskeun. Ulah sok males ka nyeri. Lamun pipi beulah kenca ditampiling, asongkeun deui nu beulah katuhu. Mun aya nu merkarakeun ku hayang-hayangna ngarebut baju maneh, bikin bae sakalian jeung rangkepanana. Lamun aya nu maksa menta dianteur jauhna sakilometer, anteurkeun 2 kilometer. Mun pareng dipentaan, kudu daek mere. Kitu deui lamun pareng diinjeman, poma ulah nolak. Aya deui timbalan. Kudu silipikannya ah papada batur, musuh kudu dipesatru. Ayeuna ku kami rek dieceskeun. Musuh ge wajib dikarunyaan. Anu dengki ka urang, anggur doakeun sangkan salamet. Malar urang teh diangkeun putra kurama di sawarga. Sabab mantena mah kanu goreng, kanu hade, kanu bener, kanu teu bener. Sami bae maparin hujan, maparin panas. Naha make ngarepkeun ganjaran pangeran? Aringan semetnya ah, kanumikannya ah deui mah. Kitu petah mah, bangsa tukang cuke oge bari saeun. Semet daek someah dareh deh ka batur sorangan bae mah. Atuh naon hesena, naon leuwih na tinu sejen. Nu nyarembah ka berhala oge, kitu-kitu bae mah, geus biasa. Kudu leuwih ti kitu maraneh mah. Kudu sampurna, sabab rama maraneh nu di sawarga oge sampurna.
Mateyu pasal 6.
Poma, maraneh ulah ngalampahkeun amal ibadah teh ngan ngaraka tangar ku batur bae. Sabab lamun kitu mah, maraneh moal meunang ganjaran ti rama nu di sawarga. Saupama maraneh rek mere sedekah, ulah sok make diuar-uar ngaraka tangar. Jiga jelema-jelema nu munapek tea, da maranehna sok karitu di tempat-tempat pangibadahan atawa di jalan-jalan teh. Ngaraka puji ku batur. Ceuk kami mah nu kitu teh geus narima ganjaranana. Jadi upama mere sedekah teh poma ulah aya nu nganyahoankeun. Indung suku oge ulah dibejaan. Sabisa-bisa sing rikip ulah aya nu nganyahoankeun karana rama anu di sawarga mah langkung uninga kana pagawean maraneh. Sanajan ririkipan oge nu kitu tangtu meunang ganjaran. Jeng, ari sembahyang teh, ulah sok ciga jelema munapek. Ari nukaritu mah, sembahyangna teh ngarah katangar. Boh di tempat-tempat pangibadahan, boh dina pengkolan-pengkolan jalan gede. Tah, nukaritu teh, geus pada narima ganjaranana. Maraneh mah, ari sembahyang teh, kudu di kamar. Pantona di pendetan sing rekep, tujukeun panedak ka rama nu di sawarga. Rama nu maha uninga kana kalakuan maraneh anu rikip, pasti ngaganjarna. Sembahyangna, henteu kudu loba catur. Kawas nu maruja ka brahala, maranehna boga sangkaan. Yen sakur nu panjang doana, bakal dikabul ku pangeran. Omat, maraneh mah ulah kitu. Allah, rama urang mah, langkung uninga kana pangabutuh maraneh. Samemeh diunjukeun oge. Kusabab eta, sembahyang teh kudu kieu. Nun ama nulinggih di sawarga, jenengan ama mugi disucikeun. Kerajaan ama mugi rawuh, pangersa ama mugi laksana di dunia, sapertos di sawarga. Mugi abdi dinten ieu dipasihan rejeki anu picekapeun, sareng mugi ngahapunten kalalepatan abdi. Rehing abdi oge parantos ngahapunten kanu gaduh kalalepatan ka abdi. Mugi abdi ulah tinemu sareng cecobi, sawang sulna mugi disalametkeun tinu jahat. Wirehingnya ama anu kagungan karajaan, sareng kakawasaan, sarawuh kamuliaan salalanggengna. Amin. Upama maraneh ngahampura kasalahan batur, Rama maraneh di sawarga tangtu ngahapunten dosa-dosa maraneh. Sabalikna, lamun maraneh henteu ngahampura kana kasalahan batur, maraneh oge moal dihampura ku Rama maraneh. Maraneh ge ari keur puasa, paroman teh ulah mesum, kawas jelema nu munapek nu nembongkeun semu ngarah katangar yen keur puasa. Ceuk kami saenyana nu puasa sarupa kitu mah moh aya ganjaranana. Tapi maraneh mah lamun puasa teh anggur sing laluis jeung kudu sibeungeut supaya ulah kaciri ku batur yen maraneh keur puasa. Tapi ngan ku Rama bae kauninganna teh. Rama maraneh anu waspaos kanu baruni tinangtu baris ngaganjar. Maraneh ulah numpuk-numpuk kakayaan duniawiah sabab sok dihakan nyenget jeung ruksak ku taihiang atawa dibongkar di paling bangsat. Kudu ngumpulkeun teh kakayaan pibekeleun maraneh di sawarga. Nu moal aya ngenget, moal taihiangan jeung moal aya nu ngabongkar. Sabab di mana ayana kakayaan maneh, nya didinya nyantelna hate maneh. Panon teh damarna diri, lamun panon bengras, awak sakujur ge milu caang. Tapi lamun panon maneh ruksak, sakujur awak oge kabawa poek. Jadi, lamun caang nu aya di jero diri maraneh leungit, nu geus poek teh, hatuh beki poek bae. Moal aya nu bisa ngawula kadua dunungan, tangtuna oge nu hiji dipigageuleu, nu hiji deui dipikadeudeuh, atawa satia kanu sahiji, tambelar kanu sejena. Maraneh moal bisa ngawula ka Pangeran Ongko, ka Mamon Ongko. Kitu nu mata kami ngingetan, ulah rek salempang ku hirup, boh ku sandang, boh ku pangan. Kapan hirup teh leuwih utama batan dahareun, sarta badan oge leuwih penting batan papakean. Tengetkeun gerak, manuk di awang-awang, tara teuing tebar, tara teuing dibuat, jeung tara teuing boga simpenan pare dileuit. Geuning ku Rama di sawarga teu weleh dicukupan. Atuh komo maraneh mah anu leuwih tibatan manuk. Cik, naha aya di antara maraneh nu bisa numbu umur sanajan ngan sajengkal kulantaran ngerasa salempang, jeung naha make salempang ku pakeun. Tengetan kembang bakung di tegalan, tara teuing barang gawe, tara teuing narinun. Terus terang bae, sanajan Raja Sulaiman anu kawentar ka beungharanana tea, ari kaendahan panganggona mah moal ngabanding kana kaalusanana eta kembang. Jukut anu poe ieu ngemploh, isukna dibabad, tuluy diduruk. Geuning ku pangeran didangdanan sakitu alusna. Komo maraneh, piraku teuing kumantenah henteu disandangan. Nah maraneh teh nepi ka kurang percaya. Ku sabab eta, maraneh ulah salempang sarta humandeuar. Ti mana meunang dahareun? Ti mana meunang inumeun? Kumaha make? Anu karitu mah lumrahna teh disiar ku nu henteu palercaya ka Allah. Maraneh mah ulah, sabab Rama nu di sawarga langkung tingali kana sagala pangabutuh maraneh. Pentingkeun heula anu tumali jeung karajaan Allah sarta kaadilanana nu sampurna, sabab sakabeh pangabutuh maraneh kumantena pasti dicukupan. Kusabab eta, henteu kudu salempang ku poe isuk. Poe isuk mah ngabogaan pangabutuhna sorangan. Kasusasa poe oge geus cukup.
Matius pasal 7.
Ulah sok ngahukuman batur supaya maraneh ge henteu dihukuman. Sabab panghukuman maraneh teh bakal malik ka diri maraneh sorangan. Sakumaha anu geus dipake ngahukuman ku maraneh tea? Naon nu ku maraneh dipake ngukur ka diri batur bakal digunakeun deui ka diri maraneh? Naha maraneh nelek-nelek tatal dina panon batur maneh, ari balok dina panon sorangan teu karasa. Naha pantes maraneh ngomong ka batur maraneh, cing, eta tatal dina panon teh urang laan. Padahal dina panon sorangan aya balokan. Jelema anu munapek, piceun heula balok tina panon sorangan supaya teges nyanenjo kana tatal nurek dilaan tina panon batur tea. Barang nu suci sarta munel ulah dibikeun ka anjing, jeung deui ka bagong teh ulah dialungan mutiara. bisi barangna diluluh. Tuluy satona Malik ngareweg kamarane. Heug penta, tangtu dibere. Heug nyiar, tangtu manggih. Heug ketrok, tangtu panto dibuka. Sabab sing saha anu menta, baris dibere. Anu nyiar, baris manggih. Anu keketrok, baris dipangmukakeun panto. Saha pijal maeunana lamun anak menta dahar, kuat dibere batu. Atawa mun anakna menta lauk, piraku dibere orai. Jadi, lamun maraneh anu sakitu jahatna oge, pisa nganyahokeun naon nu pantes dibikeun tur baris mangpaat keur nu jadi anak. Komo deui, rama nu disawarga mah, nyalangkung-langkung bakal nama parinteh. Asal nyuhunkeun bae ka mantenna. Kusabab eta, upama ngaharep malar batur nedunan ka hayang maraneh, maraneh oge kudu daek nedunan ka hayang batur. Cek toret jeung piulang nabi-nabi oge kitu. Heug arasup teh kalawang nu leutik. Sabab loba jelema nu geus marilih asup kalawang anu rubak tur jalana gede. Eta mah berasna kana picilakaeun. Sabab sanajan leutik lawangna sarta heurin jalana, tapi akhirna matak bagjaja muga. Nganya kitu, nu milih jalan ieu mah ngan saeutik sing iatna ka nabi-nabi palsu anu dina sareatna nyemu-nyemu domba. Padahal badis ajag nurek nekuk, bisa kaboker soteh tina buah-buah pagaweanana. Moal bisa ngalah buah anggur tina tangkal cucuk, atau buah kondang tina tangkal wareng. Mun tangkal na hade, buah na oge hade. Tangkal goreng, buah na oge moal baleg. Tangkal nu hade, buah na moal goreng. Atuh tangkal anu goreng, buah na hamo alus. Satiap tangkal anu henteu bener bubuahna, tangtu dituar keur parab seuneu. Jadi, nyirikeun nabi-nabi palsu teh nyatina buah-buah laku lampahna. Lain nu nyebut ka kami, jungjunan, jungjunan. Nu bisa asup ka sawarga teh, tapi nu ngalampahkeun pangersa ama nu di sawarga. Engke, dina poe panungtungan bakal loba pisan anu unjukan kieu ka kami. Jungjunan, jungjunan. Kapan abdi teh parantos ngawuruk kalayan asmaning jungjunan? Parantos nundung roh-roh setan kalayan asmaning jungjunan. Oge ngayakeun rupi-rupi mujizat kalayan nyambat asmaning jungjunan. Tapi terus terang bae ku kami rek di walon kieu. Kami sama sekali henteu wawuh ka maneh. Los nyingkir. Hei Durjana, ayeuna saha nu ngaregepkeun omongan kami bieu? Tur jeung ngamalkeunana. Ku kami diumpamakeun hiji jalma nu bijaksana anu nyieun imah dina cadas. Anabreg katinggang hujan, katembrak banjir, jeung diamuk angin puyuh, imahna teh tetep tagen sabab ngalemahna dina cadas. Ari anu ngadengekeun omongan kami bari henteu jeung ngalampahkeunana mah ibarat jelema nu bodo atau toloyo anu ngadeukeun imahna dina keusih. Ana katarajang hujan, kacaahan, katebak angin gede, imahna teh pasti runtuh, ruksak paburantak.
Saparantos isaliren cacariosna, jalma-jalma anu sakitu ngagimbungna teh maniharookeun ku piwulangna. Sabab isa ngawulangna disarengan ku kakawasaan, beda ti ahli-ahli kitab nu biasa ngawuruk maranehna.
Mateyu pasal 8.
Salungsurna ti gunung, loba pisan jelema anu ngiring ka Isa. Jol aya jelema anu boga kasakit lepra nyamperkeun, brek sujud, nyembah di payuneunana, terus mihatur.
Nun jungjunan, manawi jungjunan luntur gali. Tinangtos jungjunan tiasa nyanggerkeun sim abdi.
Isa lajeng nyodorkeun panangan. Nu gering teh dicabak sarta ngadawuh.
Hade, sing cager maneh.
Dadak sakala eta kasakit leprana teh leungit tanpa lebih. Lajeng Isa ngadawuh ka manehna.
Omat, ulah bebeja ka saha-saha. Ayeuna buru-buru bae ngadeheus ka imam. tembongkeun awak maneh sarta kudu nyengakeun kurban sakumaha dawuhan Musa pikeun jadi bukti kamaranehna.
Sasumpingna Isak ka kota Kapernaum, anjeuna dipapag ku hiji perwira anu nyuhunkeun tulung ka anjeuna, Pokna.
Nun juragan, abdi teh gaduh gandek, keur ngalempreh wae di rorompok. Gaduh kasawat lumpuh, teu tiasa walakaya sareng kalintang sangsarana.
Dawuh Isa,
hade urang cagerkeun, engke kami kaditu.
Tapi perwira teh ngawalon.
Juragan, henteu layak rorompok abdi kalinggihan ku juragan mah. Dawuhkeun bae sakecap oge cekap. Tangtos gandek abdi teh cageur deui. Jalaran abdi oge aya di bawah parentah, nanging gaduh oge bawahan perjurit. Upami abdi marentah indit ka perjurit, tangtos manehna indit. Kanu saurang diparentah datang, tangtos datang. Atanapi ka gandek nitah digawe, tangtos dilampahkeun.
Ngadangu walonanana kitu, Isa ngaraos heran, tuluy ngadawuh ka anu ngariring.
Iman anu sakitu pengkuhna, cek kami mah, moal manggih di bangsa Israel oge. Cek kami ka aranjeun, loba anu bakal daratang ti wetan jeung ti kulon, milu ngariung bala kecerakan jeung Ibrahim, Ishak jeung Yakub di kerajaan sawarga. Tapi eta anak-anak kerajaan teh baris dijongklok-jongklokkeun ka tempat anu pangpoek-poekna. Sinabati sasambat jeung katalangsara.
Geus kitu Isa ngadawuh ka perwira tea.
Gramulang anu diharepku anjeun kalawan yakin teh sing teu nekanan.
Harita keneh pisan bujangna nu gering teh cageur. Sasumpingna ka imah Petrus, katingali ibu mertua Petrus keur ngalempreh bae sabab keur muriang tea. Ku anjeunna dicepeng leungeuna. Harita keneh leungit panyakitna, terus hudang sarta ngalalayanan ka Isa. Magribna, loba pisan jelma-jelma anu karaksuk ku setan dideuheuskeun ka Isa. Ngan ku sakecap, setan-setana ku Isa diusir, anu garering oge kitu keneh dicagerkeun ku sakecap bae. Kusabab eta, dawuhan anu ditepikeun ku Nabi Yesaya teh tinekanan. Eta dawuhan anu kieu unggelna.
Nya anjeuna nu baris nalangan dina sagala kahengkeran urang, sarta nanggel kasakit urang.
Waktu ku Isa katingali, yen jelema anu ngariring anjeuna sakitu lobana, anjeuna mundut dipentaskeun. Geus kitu, datang saurang ahli toret mihatur kieu.
Guru, kamana bae anjeun angkat sim kuring sumejang ngiring.
Dawuh Isa kamanehna.
Rubah baroga guha, manuk baroga sayang. Tapi putra manusia mah teu boga tempat pikeun ngagolerkeun sirah-sirah acan.
Pok salah saurang muridna unjukkan.
Junjunan, abdi permios wangsul heula bade nguburkeun pun bapa.
Tapi ku Isa diwaler.
Tuturkeun bae kami, keun bae nu paraeh mah sina nguburkeun nu paraeh.
Tidinya Isa nitihan parahu di sarengan ku murid-murid. Dumadakan eta talaga teh ditarajang angin ribut. Parahu dibuntang-banting ku ombak, tapi Isa raos-raos bae kulem. Uluy ku murid-murid digugahkeun. Maranehna ting jarerit.
Jungjunan, tulung, tiwas urang.
Saur anjeuna.
Nu kurang percaya, naha make sarieun.
Lajeng Isa ngadeg, angin jeung talaga diseuseul. Rep, talaga teh ayem deui. Murid-murid harookeun, pokna.
Saenyana, ieu guru urang teh saha? Nepi ka angin jeung talaga oge dicangking ku kawasaanana.
Barang parahu nepi ka pentas ka daerah urang Gadara, Isa dipapag ku dua jelma anu karaksuk setan anu jolna ti astana. Ieu dua jelma teh garalak pisan, nepi ka teu aya nu wani liwat ka dinya. Maranehna ting corowok pokna.
Laon patalina anjeun jeung sim kuring teh hei putra Allah. Naha kadieu teh anjeun rek nyiksa ka kuring, sang emeh cunduk kana waktuna
Tejauh tidinya, aya babi kacida lobana keur nareangan hakaneun. Setan-setan nu nyurup ka eta dua jelma tea menta kieu ka anjeuna.
Ari anjeun rek ngusir kuring mah. Atuh idinan, kuring rek nyurup ka itu babi-babi.
Timbalan Isa kamaranehna.
Heug.
Tuluy setan-setan teh kalaluar ti eta dua jelma. Seug nyurup ka babi-babi. Geus kitu, babi-babi teh kalabur. Tuluy tinggal rebrus ka talaga. Kabeh paeh tilelep. Ari nu ngajaragana biur kabur ka kota. Datang-datang terus nyaritakeun papanggihanana. Kitu oge hal kaayaan jelma nu diraksuk setan tea. Nu ti kota teh atuh budal ngadatangan Isa. Sanggeus amprok, maranehna ngadesek ka Isa. Supaya ngantunkeun daerah maranehna.
Matius pasal 8.
Tidinya, Isa nitihan parahu lajeng mentas. Anjeuna dugi ka kota asalna. Geus kitu, aya nu lumpuh dibawa ka anjeuna. Ngagoler bae dina bale-balena. Sanggeus ku Isa ka uninga iman ka percayaan maranehna. Anjeuna ngadawuh ka nu lumpuh tea.
Sing percaya anaking, dosa hidep geus dihampura.
Aya sababaraha urang ahli toret anu ngaromong dina hatena.
Eta teh mapadani ka pangeran.
Tapi palikiranana ku Isa ka aos. Anjeuna ngadawuh.
Naha pikiran aranjeun jarahat kitu? Cik, babari mana? Nyebut dosa maneh geus dihampura atau merentahkeun? Geranang tung seglempang, tapi supaya kauninga ku aranjeun yen putra manusia teh di ieu dunya kawasa ngahampura dosa.
Lajeng kanu lumpuh tea Isa ngadawuh.
Pek nangtung, panggul bale-balena, cik, gerak balik.
Korejat nu lumpuh teh hudang, terus balik. Jelma-jelma nu harita nyaraksian galimir hatena. Tapi tuluy maruji syukur sarta ngamulyakeun jenengan Allah nu kersa masihan kawasa anu sakitu ahengna ka manusa. Tidinya Isa angkat deui. Anjeuna ningali aya jelema Matius ngaranana keur diuk di kantor cuke ku anjeuna di gentraan.
Hiap ka dieu, tuturkeun kami.
Jung Matius nangtung tuluy ngiring ka anjeuna. Satuluyna waktu Isa nuju tuang di imah Matius, loba tukang cuke daratang bareng jeung jelma-jelma doraka sejena. Terus marilu dahar ngariung jeung Isa samurid-murid. Katenjoen ku urang Parisi, terus maranehna ngaromong kieu ka murid-murid Isa.
Naha guru maraneh daek bae tuang jeung tukang-tukang cuke sarta jeung jelma-jelma daroraka?
Barang kadangu ku Isa, anjeuna ngadawuh.
Anu butuh ku dokter teh lain nu sehat, tapi jelema nu garering. Kumargi eta, mangga ulik pihartieunana ieu dawuhan anu kieu unggalna. Anu diperedih ku kami, nyaeta ulas asih, lain kurban. Sabab kami datang teh lain rek neangan jelema-jelema nu ibadah, tapi anu daloraka.
Sanggeus kitu, murid-murid Yahya ngadeheus ka Isa piunjukna.
Abdi-abdi sareng urang Parisi paruasa, naon margina murid-murid anjeun mah tara?
Diwaler ku Isa.
Ari sobat-sobat Ki Panganten, naha bisa ngarasa prihatin sepanjang Ki Panganten bareng keneh jeung maranehna, tapi bakal datang waktuna Ki Panganten teh dicokot ti maranehna. Tah, dina waktu eta maranehna bakal paruasana teh. Jeung deui moal aya nu nambal baju butut kulawon weuteuh. Sabab ana murengkeun matak soeh kana bajuna. Malah mah eta soehna teh matak ngagedean. Kitu keneh jeung ci anggur nu anyar keneh. Moal disimpen dina kantong kulit nu geus heubeul. Sabab kulitna pasti bedah. Ci anggurna mancawura mubah teu ka arah. Kitu keneh wadahna. Pikeun anggur anyar mah, wadahna oge kudu anyar. Kakara bisa awet duanana. Boh eusina,
boh wadahna.
Waktu Isa cacarios keneh, aya hiji kapala tempat pangibadahan urang Yahudi, sinagoge ngadeheus ka anjeunna. Tuluy nyembah di payuneunana pok unjukan.
Pun anak nu awewe nembe pisan maot. Mugi kersa sumping, mugi kersa numpangkeun panangan ka manehna. Tangtos pun anak teh hirup deui.
Isa ngadeg, tuluy angkat, diiring ku murid-muridna bareng jeung eta jelema. Sajeroning kitu, aya hiji awewe geus 12 taun katerap kasakit ngagetih. Manehna seselendep kapungkureun Isa sarta nyabak tungtung jubah anjeunna. Sabab ceuk pikirna,
kunyabak tungtung jubahna oge pasti aing teh cageur.
Tapi Isa ningali ka pengker bari ngadau,
ulah pegat harepan anaking, hidep geus disalametkeun ku kayakinan hidep.
Tisamet harita kasehatanana pulih deui. Sasumpingna Isa ka imah kapala tempat pang ibadahan tea, katingal tukang nariup suling jeung jelma-jelma didinya keur tagiwur. Anjeunna ngadawuh,
cing kalaluar heula budak teh lain maot keur sare.
Sakur nu aya didinya nyaleung seurikeun, sanggeus jelma-jelma kalaluar kabeh, anjeunna teras lebet. Tuluy eta leungeun budak teh dicepeng, sanggeus kitu kulisik eta budak teh cengkat. Kajadian eta gancang pisan sumebarna ka sakuliah daerah. Waktu neraskeun angkatna tidinya, aya nu lolong duaan naluturkeun bari sasambat pokna.
Mugi aya sih piwelas Kasim Abdi, Nun Putra Daud.
Sanggeus Isa lebet ka hiji imah, eta nu lalolong teh ngadareuheusan. Ku anjeunna didawuhan,
naha maraneh teh percaya yen kami bisa?
Wangsulanana,
sumuhun percanten.
Tidinya nu lolong teh panona ku anjeunna dicabak. Dawuhanana,
heug, kayakinan iman maraneh sing diijabah.
Dadak sakala dua nana barenta deui. Terus ku Isa diomat-omatan kieu.
Kade, ulah aya anu nyahueun saurang oge.
Tapi maranehna anggur ngider ka sakuliah daerah eta ngamasurkeun anjeunna. Sanggeus anu lalolong tea arindit, jol ka Isa numawa jelema pireun nu karanjingan setan. Sanggeus setanna ditunduk, nu pireun teh bisa ngomong. Jelma-jelma anu nyaraksian kacida hareraneunana aromongna.
Nu ajaib kieu mah di Israel acan manggih.
Tapi cek urang parisi mah kieu.
Manehna bisa ngusir setan teh, bane bae make kakawasaan gegeduk setan.
Isa damel nangider nyumpingan kota jeung desa-desa, bari ngawulang di tempat-tempat pangibadahan jeung ngawawarkeun Injil kerajaan sawarga. Lian ti eta, anjeunna oge nyageurkeun rupa-rupa panyakit jeung kasakit-kasakit sejena. Manahna kalintang mikadeudeuhna ningali jelma-jelma anu sakitu lobana, bangun anu lalungse tur kalantar jeung domba tanpa pangangon. Lajeng ngadawuh ka murid-murid,
pibuatanana mah lega, ari nu mibuatanana ngan saeutik. Kusabab eta, kudu nyuhunkeun kanu kagunganana supaya anjeunna ngintun pagawe-pagawe pikeun dibuat.
Matius pasal 10.
Murid nu 12 teh disaur ku Isa, tuluy dipaparin pangawasa pikeun nundung roh-roh jahat, nyageurkeun panyakit-panyakit jeung rupa-rupa kalemahan badan. Ieu ngaran-ngaranna rasul-rasul anu 12 teh. Nu mimiti Simon anu sok katelah Petrus tea, jeung dulurna Andreas, tuluy Yakobus bin Sebedeus jeung Yahya dulurna, tuluy Filipus jeung Bartolomeus, Thomas jeung Mateus, petugas pajeg tea, Yakobus bin Alpeus jeung Tadeus, Simon urang Selot jeung Yudas Iskariot. Yudas teh anu hianat ka Isa tea. Rasul nu 12 teh ku Isa diutus sarta didauhan kieu.
Poma, maraneh ulah nepi ka mengpar kana jalan bangsa deungeun atawa asup ka kota urang Samaria. Tapi nu kudu dijug-jug teh nyaeta domba-domba Israel nu geus kabur ninggalkeun umatna. Gera arindi tuluy embarkeun yen kerajaan sawarga teh geus tereh ngadeg. Hirupkeun deui nu paraeh. Cageurkeun nu lepra. Tundung roh-roh setan. Ieu hal katampana ku maraneh teh. Henteu kudu mayar. Ku sabab eta mikeuna oge ulah menta dibayar. Poma, ulah mawa barang emas-emasan, perak atawa tambaga dina beber maraneh. Ulah mawa bekel keur di perjalanan. Entong mawa baju dua rangkep, tarumpah atawa iteuk. Sabab ari anu barang gawe mah sakuduna narima buruhan. Lamun maraneh asup ka hiji kota atawa ka hiji desa, teangan saha didinya anu pantes. Didinya maneh kudu nganjrek teh. Tepi ka waktuna maneh kudu init deui tidinya. Lamun maraneh rek asup ka imahna, kudu uluk salam heula ka nu boga imah. Lamun manehna suka narima ka maneh, salam maneh teh ditarima. Lamun teu sukaeun, tangtu uluk salam maneh balik deui ka maraneh. Lamun aya anu teu sukaeun ka anjangan sarta embungeun ngadengekeun kana omongan maneh, maneh kudu init ti eta imah atawa ti eta kota. Tuluy gibrikeun kekebul taneuhna tina suku. Ceuk kami, nasibna kota Sadumu jeung Gomora bakal leuwih hade tibatan nasib eta kota. Jaga dina poean pangadilan. Masing inget, maraneh diutus ku kami teh. Henteu beda ti domba anu digiring ka tengah-tengah ajag. Ku sabab eta, maraneh kudu pinter kawas orai, lantip kawas japati. Tapi maraneh kudu tetep waspada. Kasing saha oge. Sabab, ti antara maraneh nate, bakal aya nu baroga maksud nyerenkeun maraneh ka majelis agama. Sarta, maraneh bakal dihukum rangket di tempat-tempat pangibadahanana. Maraneh bakal dihadapkeun ka para pembesar jeung raja-raja tilantaran kami. Hal ieu teh pikeun jadi saksi ka maranehna jeung ka sakur anu teu wawuh ka Allah. Upama maraneh nepi ka diserenkeun, poma, ulah salempang, kumaha, atawa naonnya piomongeun. Sabab dina waktu eta pisan, maraneh bakal dipaparin pituduh naon anu kudu diucapkeun. Sabab anu nyarita teh lain maraneh, tapi ruh Allah Rama anu ngadawuh di jero diri maraneh. Dulur jeng dulur bakal silih dakwa supaya nu hiji dipaehan. Itu keneh bapak ka anak, barudak bakal ngalawan kanu jadi kolot, malah nepi kawani maehan. Maraneh bakal dipika geuleuh ku sarerea dina lantaran ngaran kami. Tapi sing saha anu satia nepi ka panungtungan mah bakal salamet. Upama maraneh dikaniaya di hiji kota, kudu nyingkir ka tempat sejen. Sabab kami ngabejaan ka maraneh, yen samemeh kota di Israel ka ider kabe, putra manusia bakal rawuh manten. Ari murid moal ngungkulan guruna, kitu deui bujang. Moal ngungkulan dununganana, geus untung lamun si murid bisa ka aku disajajarkeun jeung guruna atau bujang disajajarkeun jeung dununganana. Lamun nu boga imah geus disebut Belzebul, mo aya hesena nyebut Belzebul ka saeusi imahna. Ku sabab eta maranehna mah ulah dipikasieun. Eueuh perkara anu gelap anu moal teu kaboker atau perkara nu buni anu moal teu kapanggih. Naon nu ku kami diceritakeun ka maraneh dinu poek, ku maraneh kudu diceritakeun deui dinu caang. Sakur nu diharewoskeun kana ceuli, ku maraneh kudu diuar-uarkeun ti luhur suhunan. Ulah sieun kanu rek kabinasa ka awak maneh, tapi teu bisaeun ngabinasa kana nyawa maneh. Kudu sarieun teh ku anu bisa ngabinasa badan jeung nyawa maraneh di naraka. Ari manuk piit dijualna teh lain dua saduit. Sanajan kitu, moal aya nuragrag kana taneuh ari henteu dikersakeun ku Rama maraneh mah. Malah, buuk dina sirah maraneh oge geus kaitung jumlahna. Ku sabab eta, ulah hariwang, maraneh teh leuwih punjul tibatan manuk piit. Jeung deui, sing saha anu ngaku ka kami di hareupeun umum, tangtu diaku deui ku kami di payuneun ama kami nulingih di sawarga. Sabalikna, sing saha anu ngangles ka kami di hareupeun umum, tangtu diangles deui ku kami di payuneun ama nulingih di sawarga. Ulah boga sangkaan yen kami bakal ngadatangkeun karapihan ka ieu dunya. Saenyana mah kami datang teh lain mawa karapihan, tapi mawa pedang. Kami datang rek nimbulkeun pasalia antara anak lalaki jeung bapa, anak awewe jeung indung, antara minantu awewe jeung mitoha awewe, sarta batur-batur saimahna bakal jadi satru. Sing saha anu leuwihnya ka indung bapa, tibatan ka kami, henteu pantes jadi murid kami. Saha anu leuwihnya ka anakna, boh awewe, boh lalaki, tibatan ka kami, nu kitu henteu pantes keur kami. Jeung deui, saha-saha nu teu daek manggul salibna sarta nuturkeun ka kami, nu kitu ge teu pantes keur kami. Saha-saha anu ngabelaan nyawana bakal kaleungitan nyawana. Saha-saha nu kaleungitan nyawana tina lantaran kami, nyawana bakal salamet. Sing saha nu daek ngaku kamaraneh, eta teh sarua jeung ngaku ka kami. Saha-saha nu daek ngaku ka kami, eta teh geus daek ngaku ka nu geus ngutus ka kami. Saha-saha anu daek ngaku ka nabi sakumaha pantesna, manehna bakal narima ganjaran anu geus ngabaku keur nabi. Jeung deui, saha-saha anu daek narima jelema bener sakumaha mistina, bakal diganjar ku ganjaran anu geus baku keur jelema bener. Sing saha anu nyuguhan nginum, sanajan ngan ukur cai herang sacangkir, kanu panglaip-laipna ti antara murid-murid kami, ceuk kami kamaraneh, anu kitu oge moal kaliwat, tangtu baris narima ganjaran.
Mateyu pasal 11.
Tamat ngawurukan murid-murid nu 12, tului tidinya. Anjeuna angkat ngabujeng ka kota-kota sejena, sejang ngawulang jeung ngawarkeun Injil. Mangsa Yahya keur dipanjara, sakur padamelan Almasih teh kawartoskeun ka anjeuna. Tidinya, anjeuna ngajurungan sababaraha urang muridna ngadeheus ka Isa. Maksudna, rek naros kieu.
Nah laras, anjeun bade rawuh teh, atanapi kedah ngantos-ngantos anu sanes.
Ku Isa diwaler.
Gerabejakeun bae kumaraneh. Caritakeun ka anjeuna sakur nu geus kadenge jeung kasaksian kumaraneh. Nu lolong jadi beunta, nu lumpuh bisa leumpang, nu lepra jadi setra, nu torek bisa ngadenge, nu paeh dihirupan deui, jabati eta, anu malarat di wawaran Injil. Bagja sakur nu teu nganggap tatajongan ka kami.
Sanggeus murid-murid Yahya tea arindit deui, Isa ngawitan nerangkeun ka jelema anu karumpul di dinya tina hal Yahya. Saurna,
hari maraneh, arindit kategalan keusik teh rek narenjo naon. Naha rek narenjo luak leokna tangkal kaso katebak angin? Naon sababna? Maraneh ngajug-jug ka eta tempat? Naha rek ngadon ngalalajoana nu keur mararidang? Atuh anu gara rinding, nu papakeanana sarwa aralus mah, ayana teh di karaton raja-raja. Jadi, rek naon atuh maraneh teh? Hayang nyaraho kana rupana nabi? Tah, lamun eta maksud maraneh teh, memang bener kudu kadinya. Malah ceuk kami, Yahya teh leuwih luhur harkatna tibatan nabi. Sabab tina hal diri anjeuna, geus kaserat kieu. Mangka waspada, kami geus ngutus utusan kami saheulaeun anjeun, anu baris nyadiakeun pijalanan anjeun. Ceuk kami kamaraneh, di antara jelema nu dijurukeun ku awewe mah, acan manggih anu leuwih mulia harkatna ti Yahya juru baptis. Tapi di kerajaan Allah mah nupang laip-laipna oge leuwih mulia tibatan anjeuna. Ti semet sumpingna Yahya juru baptis nepi kakiwari. Kerajaan sawarga teh pada nyerbu sarta anu nyerbuna tea alih tiar supaya bisa kumawasa di dunia. Sabab hal eta teh geus diwawarkeun ku sakabeh nabi jeung ku kitab Toret nepi ka waktuna Yahya sumping. Jeung deui upama kumaraneh katarima anjeuna teh nya Elias tea anu geus dijanjikeun. Lamun rumah sabaroga ceuli kudu diraragepkeun. Ari jelema-jelema jaman kiwari naha kudu diumpamakeun kana naon? Maranehna teh ibarat barudak nuker dariuk arulin di pasar, periting gorowok kapapada baturna, pokna. Ku urang dipangnyulingkeun, sari laing mah henteu daraek ngigel. Ari urang carerik, midangdam, sari laing mah bangun nuteu riuk-riuk milu sedih. Ayeuna sumping Yahya anu teu tuang, teu leueut, majar teh anjeuna kasurupan setan. Geus kitu, putra manusia ku anjeun rawuh. Tuang leueut sakumaha biasa, aromongna. Tuh, tenjo jelema rakus. Pamabokan tukang nginum, komplotan tukang-tukang cukai jeung bangsa jelema daroraka. Tapi mungguhing hikmat Allah mah, kaestuanana teh nyata tina padamelanana.
Sanggeus kitu, Isa nyekseukan pangeusi kota anu henteu daraek tobat. Padahal, anjeuna midamel mujizat teh panglobana didinya.
Cilaka maneh Korasim. Cilaka maneh Betsaida. Sabab upama di kota Tirus jeung di Sidon aya nu nyieun mujizat saperti nu geus kasaksian ku maraneh di dieu. Tangtu maranehna geus lila tarobat sarta ngarasa prihatin. Tapi kami rek ngabejaan ka maraneh. Engke, dina poean pangadilan hukuman anu baris ditibankeun ka Tirus jeung ka Sidon teh tangtu leuwih enteng tibatan hukuman maraneh. Jeung ari maneh Kapernaum, naha maneh teh marukankeun bakal dijungjung di ugung-ugung tepi ka langit? Moal. Sabalikna, maneh bakal dirorod dibalangkeun ka jero kerajaan maot. Sabab upama kabeh mujizat anu geus kasaraksian ku maraneh kajadianana di Sadumu, tangtu eta kota teh masih keneh ngadeg nepi kakiwari. Tapi kami rek ngabejaan kamaraneh. Dina poean pangadilan, hukuman pikeun kota Sadumu bakal leuwih enteng tibatan hukuman kamaraneh.
Harita Isa mihatur kieu.
Sim abdi muji syukur kapayuneun ama nun Allah nu kagungan langit sareng bumi. Wireh eta perkawis teh ku ama dibunikeun ka sakur nu laluhung sareng palinter. Nanging ama parantos kersa ngebrehkeun eta sadayana ka jalmi-jalmi laib. Sayak tosna pisan nun ama eta sadayana parantos sapuk sareng pangersa ama. Sagemblengna kurama geus dipasrahkeun ka kami. Sarta moal aya anu bisa wawuh ka putra iwal tinu jadi rama jeung deui. Moal aya anu bisa wawuh karama lian tinu jadi putrana. Jeng sakur jelema anu geus dikersakeun diebrekeun ku putra. Hiap ka dieu ka kami sakur nu mopo sarta kalempohan jeng nu loba kabeberat. Ku kami maraneh reksina reureuh. Gerapake ku maraneh ieu pasangan kami. Jabati eta seug guguru oge ka kami. Sabab kami mah lemah lembut, tur rendah hate. Supaya batin maraneh manggih katentreman. Sabab pasangan ti kami mah, genah jeng momotanana ge hampang.
Mateyu pasal 12.
Hiji mangsa, dina poe sabat, Isa ngalangkung pahumaan gandum. Tina sabab lapar, murid-murid anjeuna mipit sababaraha ranggeuy tuluy di dalahar. Hal eta katingal ku sababaraha urang Parisi, pok arunjukan ka anjeuna.
Geura tinggal itu murid-murid anjeun keur barang gawe. Eta teh kapan teu kawidian dina poe sabat mah?
Tapi dawuhan Isa,
nah aranjen acan maraca carios lalampahan Daud katut pangiringna kermangsa palayen tuang tea. Kapan akhirna anjena lebet ka bait Allah tuluy nuang roti haturkeunan ka Allah. Padahal eta roti teh henteu meunang pisan di dahar. Boh ku anjena, boh ku pangiringna, kajaba ku para imam. Nah henteu kaaos ku aranjen dina kitab Toret, yen dina poyan sabat para imam ngalanggar hukum sabat di jero bait Allah. Tapi sanajan kitu, eueuh anu ngalepatkeun. Cek kami ka aranjeun. Palebah dieu mah aya anu ngungkulan bait Allah. Upami aranjeun leres-leres ngarti kana eusina dawuhan nu unggalna kieu. Nuku kami diperedih teh nyaeta welas asih lain kurban. Upama aranjeun ngarti kana eusina, tangtu muarek ngahukuman ka jelema anu teu boga salah. Sabab putra manusia teh junjunaning sabat.
Tidinya Isa ngantunkeun tempat eta lajeng lebet ka tempat pangibadahan. Didinya kasampak aya jelma nu paeh sabeulah leungeuna. Maranehna nararos ka anjeuna.
Naha kawidian nyageurkeun nu gering dina poe sabat?
Naranya kitu teh maksudna mah rek neangan kasalahan Isa. Tapi Isa ngadawuh,
lamun salah saurang ti aranjeun boga hiji domba tigebrus kana sumur dina poe sabat, nah manehna moal turun pikeun ngangkat eta domba supaya bisa katulungan. Nah jelema teh lain leuwih punjul martabatna batan domba, kitu nu matak ngalampahkeun kahadean mah henteu dilarang dina poe sabat oge.
Lajeng Isa ngadawuh ka nu gering,
cing sodorkeun leungeun maneh.
Nu gering nyodorkeun leungeuna, dumadakan leungeuna cager. Ulih deui sehat saperti leungeuna nu sabeulah deui. Sanggeus kitu urang-urang Parisi teh barudal kala luar sarta maranehna sakait pikeun maehan Isa. Tapi Isa tingalieun kana maksud maranehna, tuluy anjeunna ngantunkeun tempat eta. Jelema anu ngariring ka Isa teh loba pisan, kabeh ku anjeunna dicager-cagerkeun. Tapi ku Isa maranehna diomat-omatan, nya eta ulah aya anu dibejaan saurang oge saha anjeunna teh, supaya laksana dawuhan Allah nu geus dilahirkeun ku Nabi Yesaya, nyaeta
geura tarenjo ieu nu ngabdi ka kami teh pilihan kami nu kaasih tur kamanah ku kami. Ruh kami baris ngauban ka anjeunna sarta hukum baris diwawarkeun ka sagala bangsa. Anjeuna moal kersa papaduan jeung moal huak haok jeung sorana moal kadenge di jalan. Tangkal kaso anu pites hamo disapatkeun ku anjeuna. Seuneu dina sumbu lampu anu meh pareum ku anjeuna moal dipareuman. Nepi ka datang mangsana kulantaran kakawasaanana, hukum teh unggul sartanya anjeuna nu bakal jadi pangarep-ngarep sagala bangsa.
Tidinya aya nu karanjingan setan nu dideuheuskeun ka Isa. Jelemana lolong sarta pire tuluy ku Isa dicageurkeun. Bisa ngomong sarta bisa nenjo. Jalma rea hareraneun pisan aromongna.
Anjeuna teh buah-buah putra Daud teh ya.
Eta teh kadenge ku urang-urang Parisi tuluy maranehna nyebutkeun kieu.
Anjeuna bisa ngusir setan teh bane bae ngagunakeun kakawasaan Beelzebul gegedugna setan tea.
Tapi Isa uningaeun kana pipikiran maranehna tuluy ngadawuh,
karajaan anu henteu bersatu tangtu ambruk. Nya kitu keneh negara atawa rumah tangga anu baruntak teu sauyunan moal bisa lila ngadegna. Nya kitu oge lamun iblis merangan iblis deui, tangtu lumpuh kakawasaanana tina sabab silih perangan tea. Nah kumaha kerajaan anak rek bisa ngadeg terus. Jadi lamun kami ngusir setanku kakawasaan Beelzebul, murid-murid aranjeun rekku kakawasaan saha ngusir setan teh. Ku sabab eta nyamaranehna anu baris jadi hakim aranjeun teh. Tapi lantaran kami ngusir setan teh ku kawasana roh Allah, cek kami kamaraneh. Eta nandakeun yen karajaan Allah teh geus tepi ka aranjeun. Rekumaha bangsat bisa ngagadabah imah jelema gagah niat ngaringkin harta bandana. Iwal tiku nalikung heula jelema gagah tea. Sanggeus diborogod nu boga imahna, kakara imahna bisa dirampok. Saha nu henteu bilu ka kami, eta teh tangtu ngalawan ka kami. Jeung deui, saha-saha anu henteu milu ngumpulkeun sarta ngahijikeun, eta teh geus tangtu ngabaruntakeun. Kusabab eta, ceuk kami kamaraneh. Sagala dosa jeung ucap-ucapan manusa nu sarugal bakal dihampura. Tapi anu ngahinakeun ruh Allah mah hamo meunang panghampura. Upama aya jelema anu ngalawan ka putra manusa, nu kitu bisa dihampura. Tapi lamun manehna ngalawan ka ruh Allah, dosa manehna moal bisa dihampura. Boh ayeuna keur di dunya, boh engke di alam akhirat. Upama nyebutkeun yen tangkal anu teh mulus, tangtu tina sabab buahna oge mulus. Sabalikna, lamun nyebutkeun yen tangkal anu teh goreng, tangtu tina sabab goreng buahna. Sabab kanyahuan hade gorengna teh tina buahna. Hei, maraneh turunan Oray Welang, kumaha maraneh rek bisa ngabijikeun ucap-ucapan anu harade? Ari maraneh sorangan jahat, sabab nu diucapkeun ku sungut teh asalna ti jero hate. Jelema bener ngabijilkeun hal-hal anu bener tina sanubari nu bener. Sabalikna, jelema jahat ngutahkeun kajahatanana tina sanubarina anu jahat. Tapi ceuk kami ka maraneh. Sakecap saucap maraneh anu mubadir baris aya balitunganana dina poyan pangadilan. Sabab maraneh disebutna bener teh ditilik tina ucapan maraneh. Nya kitu keneh. Tina sabab ucap-ucapan maraneh oge, maraneh bisa dihukum.
Dina hiji waktu, sababaraha urang ahli toret jeung urang Parisi ngadeheusan ka Isa, piunjukna.
Guru, mugi kersa mintonkeun hiji tanda kasim kuring. Hoyong ningal.
Tapi waler Isa.
Jelema-jelema alam kiwari anu jarahat sarta teu beunang dipercaya meredih tanda mujizat. Moal dibarere. Kajabat tanda mujizat Nabi Yunus tea. Nabi Yunus cicingna di jero beuteung lauk teh, tilu poe tilu peuting lilana. Nyakitu oge putra manusa, bakal aya di jero kandungan bumi teh, salila tilu poe tilu peuting. Engke, dina poean pangadilan, urang Niniwe bakal milu ngagugat ka ieu jelema-jelema alam kiwari. Maranehna bakal milu ngahukuman. Sabab urang Niniwe teh tarobatna ku piwulang Yunus. Sedeng anu keur adu hareupan di dieu teh leuwih mulia ti Yunus. Engke, dina poean pangadilan, Ratu Titatar Kidul bakal dihudangkeun deui babarengan jeung jelema-jelema alam kiwari. Anjeuna tangtu baris milu ngahukuman. Sabab angkatna Ratu Titungtung Bumi teh kersana ngupingkeun dawuhan Sulaiman anu kawentar kabinangkitanana. Padahal anu jonghok di dieu saenya nyana ngungkulan Sulaiman. Upama aya roh jahat nyingkah ti hiji jelema, eta teh tuluy marakayangan neangan tempat-tempat anu simpe geusan enggon cicingna. Tapi henteu manggih. Omongna, aing rek balik deui bae ka tempat cicing urut tadi. Tidinya manehna balik deui ka tempat asalna, ka sampak tempat teh kosong, rapih jeung bersih. Tidinya manehna indit deui neang baturna tujuhan. Nu tujuh teh leuwih jahat tibatan manehna. Sanggeus kitu, eta roh-roh jahat kabeh arasup ka eta tempat. Tuluy maratuh didinya. Akhirna, kaayaan jelema anu geus kasebut tadi teh leuwih parna tibatan tadina. Tah eta pisan nu bakal kaalaman ku jelema-jelema nu jarahat jaman kiwari teh.
Mangsa Isa keur cacarios keneh jeung jelema rea, ibuna jeung wargi-wargina ngaradeg bae di luar. Maranehna sejam mendakan ka anjeuna. Aya nu unjukan ka anjeuna.
Mugi tingali tuang ibu sarang saderek-saderek nuju di laluar bade nepangan.
Kanu mawa beja, Isa ngadawuh.
Saha indung kami teh, jeung saha dulur-dulur kami teh,
Isa nunjuk ka murid-murid anjeuna tuluy ngadawuh.
Tah ieu indung jeung dulur-dulur kami teh. Sabab sing saha bae anu ngalampahkeun pangersa ama kami anu linggih di sawarga nyaeta nu jadi dulur kami lalaki. Dulur kami awewe jeung nu jadi indung kami.
Mateyu pasal 13.
Poe harita Isa angkat ti bumi lajeng calik di basisir. Rob jelma-jelma daratang ngarubung ka anjeuna. Anjeuna kapaksa nitih kana parahu, ari jelma-jelma mah tetep di basisir. Sanggeus kitu, anjeuna ngawula ngangge siloka kamaranehna. Dawuhna,
aya hiji patani indit rek tebar. Mangsa binih ditebarkeun, aya nuragrag ka sisi jalan. Tuluy beak dipacokan ku manuk. Aya deui sawarehna anu ragrag kana tanah cadas. Binih teh jadi tapi henteu lila sabab taneuh dina cadas teh ipis pisan. Barang mimiti kapanasan jadi alum, tuluy garing sabab ngakarna teu bisa jero. Sabagianana deui ragrag kana rungkun cucuk. Tangkal cucuk kagedean. Binih anu kakara jadi teh kasedekeun. Kadeseh nepi kapaehna. Aya oge anu ragragna teh kana tanah subur nepi ka bubuah. Aya nu buahna nepi ka 100 tikeleun. Aya anu 60 tikeleun. Aya oge anu 30 tikeleun lobana. Sing saha nu rumasa boga ceuli kudu ngaregepkeun.
Telila jol murid-murid daratang pok unjukan.
Naon margina? Anjeun ngawulang ku siloka ka jalmi-jalmi anu karempel di dieu.
Dawuhan Isa.
Maraneh mah geus narima si Kurnia supaya bisa ngalarti kana rahasia kerajaan sawarga. Tapi ari anu sejen mah henteu nararima. Sabab anu dibere teh nyaeta sakur nu geus baroga. Nepi ka maranehna medah meduh bakat kuloba. Sabalikna anu teu boga mah. Malah anu aya di maranehna teh sanajan teu pira oge. Bakal dicokot. Tah eta sababna. Kami ngawuru ka maranehna teh ku siloka. Lantaran sanajan maranehna nyaksian, tetep henteu awas. Sanajan kadengieun ku ceulina, tetep teu ngadenge jeung teu ngarti. Jadi, pangwawaran Yesaya teh keuna ka maranehna. Nyaeta, ku maraneh bakal kadenge deui. Kadenge deui. Ngan teu terus jeung dihartikeunana. Bakal katenjo deui. Katenjo deui ngan weleh teu dipaduli. Sabab eta bangsa hatena geus teu mental. Pangdengena geus mintul. Matana geus dipeureum-peureumkeun. Malar matana tong kungsi nenjo. Ceulina ulah kungsi ngareungeu. Sieuneun mata kaharti ku hatena. Sieuneun tarobat sarta ku kami di sina waraluya. Tapi untung maraneh mah sabab mata bisa awas. Sarta celi bisa ngadenge keneh. Sabab rek diterangkeun ku kami kamaraneh. Loba pisan nabi-nabi jeung jelema-jelema nu kacida harayangeun nyahona kanu geus kasaksian ku maraneh. Tapi henteu kungsi bisa. Loba nu harayangeun ngadenge kanu geus kadarenge ku maraneh. Tapi henteu kungsi bisa. Ku sabab eta ayeuna dengekeun katerangan siloka nu tebar bieu teh. Tuluy lenyepan. Setiap nu ngadenge dawuhan anu nerangkeun kerajaan sawarga, tapi teu bisa ngahartikeunana, nu karitu teh bakal didatangan si jahat. Binih anu geus dipelak dina hatena tea dirampas. Eta hartina binih anu ragrag kana sisi jalan teh. Binih anu ragrag kana tanah cadas tea ngagambarkeun jelema anu ngadenge sarta sukaeun narima kana eta dawuhan. Tapi nya kitu henteu ngakar dina hatena teh. Jadi umurna henteu bisa lila. Lamun nyorang siksaan jeung penganiaya tina sabab dawuhan tea, terus bae manehna teh murtad. Binih anu ragrag kana trungkun cucuk tea ngagambarkeun jelema nu geus ngadenge dawuhan, tapi tina sabab rupa-rupa kahariwang dina hirupna jeung deui kulantaran kabongroy ku kabeungharan eta dawuhan teh kadeseh. Teu bisa walakaya. Anu ditebar dina taneuh anu subur ngagambarkeun jelema anu geus ngadenge dawuhan tea. bari jeung bisa ngahartikeunana. Ku sabab eta bini dauhan teh nepi ka bubuah. Buahna aya nu 100 tikeleun, aya nu 60 tikel, sarta aya oge anu 30 tikel lobana.
Lajeng Isa masihan deui piwulang ku Siloka nu sejen. Dauhanana,
ari karajaan sawarga teh saumpama hiji jelema anu nebarkeun bini anu hade dina tanah garapanana. Tapi dina wanci sare musuhna datang, tuluy ngawurkeun bini eurih di humana. Geus kitu mah tuluy arindit, gandum teh jadi sarta mimiti ranggeuyan. Tapi eurihna oge nilu jaradi deui. Bujang-bujangna daratang ngabejaan dununganana pokna. Juragan, anu dipelak di huma teh bini anu sae sanes. Nah atuh beut seueur eurihna huma teh? Jawab dununganana, tangtu kalakuan musuh urang eta teh. Pok deui bujangna arunjukan. Nah kengeng dirambet ayeuna ku abdi, tapi ku dununganana dijawab kieu. Ulah, sabab bisi gandumna milu kacabut lamun dirambet ayeuna mah. Keun bae sina bareng-bareng jaradi nepi ka waktuna dipibuatan. Engke nu dararep ku kami rek dititah supaya eurihna dicabutan ti heula sina dikumpulkeun keur durukeun. Geus kitu kakara gandumna dipibuatan. Terus sina dikumpulkeun jeung diarakutan ka lumbung kami.
Isa masihan deui Siloka anu sejen ka maranehna dawuhna.
Ari kaayaan karajaan sawarga teh ibarat bini tangkal sasawi. Sanggeus diala tuluy disebarkeun di pahumaan. Sanajan siki sasawi leuwih leutik batan sisikian sejen, tapi ari geus jadi mah kaayaanana leuwih gede batan palawija sejena. Malah mangrupa tangkal nepi kadahana bisa dipake nyarayang manuk.
Lajeng anjeuna masihan deui Siloka anu sejen dawuhna,
kaayaan karajaan sawarga teh bisa oge diumpamakeun ragi nuku kaum ibu sok dipake nyieun adonan. Lamun dicampurkeun jeung tilu taker tipung, tuluy di adonan nepi ka dalit. Tangtu si adonan teh walatra ngabekahan.
Piwulang Isa teh kabeh oge ku Siloka bae. Piwulangna kamaranehna tara teu make Siloka. Kukituna dauhan anu geus dilahirkeun ku nabi teh ngabukti.
Baham kami bakal muka pikeun-pikeun Siloka, bakal nyaritakeun kaayaan nu ti sajlegna bumi tepi ka ayeuna masih keneh bumi.
Tidinya Isa angkat deui ngantunkeun jelma-jelma didinya, lajeng mulih. Murid-muridna ngadareuheusan piunjukna.
Mugi kersan rangken esina Siloka eurih sareng gandum tea ka abdi-abdi.
Isa ngadawuh kieu.
Jelema anu nyebarkeun bini anu hade teh nyaeta putra manusa. Ari minangka taneuhna teh nyaeta dunya. Nu disebut bini nu hade teh nyaeta para ahli waris kerajaan. Ari nu diumpamakeun eurih nyaeta jelema-jelema murid si jahat. Anu disebut musuh teh nyaeta iblis. Usum panen ngagambarkeun akhir zaman. Ari nu dararepna nyaeta para malaikat. Saperti geus kacaritakeun tadi, yen eurih teh dikumpulkeun, tuluy diduruk. Kitu oge, engke putra manusa teh baris nimbalan para malaikatna. Naon bae nu matak nyasabkeun jeung saha bae nu ngalampahkeun kajahatan di jero karajaanana bakal disingkirkeun. Nu karitu teh kabeh ge baris dibalangkeun kana durukan. Nyadidinya bakal kadenge reang nu carerik sarta tingkar rotna huntu. Dina waktu eta sakur nu balener bakal moncorong cahayaan jeug panon poe di jero karajaan nu jadi rama. Sing saha nu rumasa boga ceuli kudu ngaregepkeun. Ari karajaan sawarga teh diumpamakeun harta anu kakubur di Tegal. Tuluy eta harta teh kapanggih ku jelema, tapi ku manehna dikubur deui. Bawaning ku atoh-atohna leos bae balik. Sapangabogana kabeh dijual keur meuli eta tegalan tea. Kaayaan kerajaan sawarga teh bisa oge diumpamakeun hiji sudagar anu keur nyiar mutiara anu pang alus-alusna. Sanggeusna manggi, tuluy bae eta sudagar teh balik heula pikeun ngajual harta bandana. Nyakeur ngaduitan mutiara tea. Nyakitu oge, yen kaayaan kerajaan sawarga teh bisa diumpamakeun jaring nu dipasang di laut. Sagala rupa lauk arasup kadinya. Sanggeus pinuh, jaring teh dipulut, dikadaratkeun. Pek palika kabeh dariuk, prak lauk teh dipilih. Lauk nu ngeunah diwadahan, ari bangsa lauk nu teu didahar mah dipiceun. Tah, kaayaan dina akhir jaman oge nyakitu pisan. Para malaikat bari sumping, maksudna rek misahkeun jelema jahat tinu bener. Nu jarahat mah digebruskeun kana durukan seuneu. Didinya, engke baris kadenge sora anu carerik sarta tingkar rotna huntu. Bisa kaharti eta kabeh kumaraneh?
Walon murid-muridna.
Kahartos pisan.
Lajeng Isa ngadawuh deui.
Kusabab eta, setiap ahli toret nugeus narima kana pangajaran tina hal kerajaan sawarga teh. Ibarat nu boga imah nu ngabudalkeun sakabeh barangna. Nu aya di jero imahna. Boh nu heubeul, boh nu anyar.
Rengseng ngawulangna, Isa angkat didinya, ngabujeng ka tempat asalna. Didinya anjeuna ngawulang ka jelma-jelma di tempat aribadahna. Maranehna ngarasa heran, aromongna.
Di mana manehna boga hikmat jeung kawasa nepi ka bisa nyeun mujizat sakitu lobana?
Lain eta teh anak tukang kayu tea, Maryam lain indungna teh, dulur Yakobus, Yusuf, Simon jeung Yudas. Dulur-dulur nanu awewe oge, rerejengan jeung urang di dieu lain. Nah hati mana atuh menang kakawasaan jeung hikmat anu sakitu gedena?
Geus kitu mah, maranehna teh ngarasa cangcaya. Isa teh, tuluy nama, ditarolak ku maranehna. Tidinya, anjeuna ngadawuh ka maranehna.
Nu jadi nabi, sok pada ngahormat di tempat mana bae oge. Kajaba di kampung jeung di imahna sorangan.
Lantaran urang dinya, henteu percaya ka anjeuna. Didinya, henteu loba mujizat nu dipidamel ku Isa.
Matius pasal 14.
Dina waktu eta, Herodes, raja di eta wilayah, ngadangu oge hal ihwal Isa. Tului sasauran kapagawena.
Moal salah eta teh Yahya, nugeus paeh tea, hirup deui, kusabab eta manehna ngabogaan kakawasaan dina dirina.
Memang, Yahya teh ku anjeuna dipiwarang ditangkep, dirante, tului dijebroskeun ka panjara, patali jeung Herodias, istri Filipus, saderekna tea. Ku Yahya, Raja Herodes kantos ditegor, saurna.
Migarwa Herodias teh, henteu halal numputkeun hukum.
Numatak timbul niatna, hoyong maehan Yahya, tapi ngaraos rempan ku jalma rea, nu nganggap nabi ka Yahya. Dina waktu pesta ulang tahun anjeuna, putri Herodias majeng kapayun, ngibing. Anu nyukakeun sang raja katut para tatamu. Tina kubingah-bingahna, anjeuna nepi ka sumpah yen naon bae anu dipundut kunyi putri, moal aya nu dipungpang. Sanggeus diasut-asut ku nu jadi ibuna, nyi putri sasauran.
Abdi nyuhunkeun sirah Yahya juru baptis dina ieu baki.
Sang raja ngarenjak. Tapi tina sabab geus sumpah tur kasaksian ku para tatamu, tuluy anjeuna marentahkeun supaya sapamundut nyi putri teh dilaksanakeun. Mastaka Yahya ditugel di jero panjara, sanggeus dikabakikeun, dihaturkeun ka nyi putri, tuluy ku nyi putri disanggakeun ka ibuna. Tidinya, layon Yahya dicandak ku murid-muridna, terus dimakamkeun. Sanggeus Isa ngadangu wartos, yen Yahya parantos pupus, anjeuna angkat sejanyepi di tempat anu simpe. Angkatna kana parahu, tapi maksad Isa kitu teh, kanyahoan ku jelma rea. Tuluy maranehna teh ngariring, marake jalan darat ti kotana masing-masing. Eta sababna, barang isa unggah ka darat, katingalieun ku anjeuna jelma-jelma geus kumpul, anu kacida lobana. Hal eta teh matak ngahlas kana manahna. Saterusna mah, nu garering teh ku anjeuna dicager-cagerkeun. Wanci sareupna, murid-muridna ngadareuheus ka anjeuna pihaturna.
Di dieu teh tiiseun pisan sareng parantos sareupna. Saena mah, ieu jalmi-jalmi teh sina Marios bae, sina meser tedaeun di desa.
Tapi dawuh Isa,
henteu perlu maranehna indit di dieu. Kumaraneh bae saruguhan.
Jawab murid-murid,
roti mung aya 5 siki, sarang laukna 2 siki.
Saur Isa,
sok bae bawa ka dieu ka kami.
Jelema-jelema teh ku anjeuna dipiwarang dariuk dina jukut. Sanggeus anjeuna nyandak roti anu 5 siki jeung laukna 2 siki tea, anjeuna tanggah sarta ngucapkeun berkah. Roti teras disemplekan, dipaparinkeun ka murid-murid supaya dibagikeun. Tuluy ku murid-murid dibagikeun ka sakabeh nu aya di dinya. Kabeh dalahar nepi sareubeuheun. Tuluy kaleuwihanana dikumpulkeun, aya 12 bakul muncung. Anu dalahar harita teh lalakina wungkul kira-kira 5.000 urang. Acan kaitung awewe jeung barudak. Geus kitu, murid-murid ku Isa dipiwarang mentas ti heula. Ari jelema nu loba mah ku anjeuna dijurung marulang. Sanggeus jelema-jelema baralik, tuluy anjeuna unggah ka pasir bade ngadoa. Harita teh geus peuting, anjeuna nyalira bae di dinyana teh. Murid-murid dina parahu geus sababaraha mil jauhna ti darat. Parahuna kaumbang-ambing ombak sabab angin kacida gedena. Kira-kira pukul 3, Isa ngabujeng ka muridna. Angkatna tapak kancang dina beungeut cai. Barang kabireungeuh ku murid-murid, maranehna ngarenjat. Tuluy tinggorowo.
Jurig! Jurig!
Maranehna tingkarocek teh kasing siunan tea, tapi Isa enggal ngadawu.
Sing teger, ieu teh kami. Entong sieun-sieun.
Tidinya, Petrus ngagero pokna.
Junjunan, upami leres junjunan, mugi abdi kawidian nyaketan leumpang dina beungeut cai.
Waler Isa.
Heug ka dieu, samperkeun kami.
Petrus turun tina parahu, tuluy leumpang dina beungeut cai, nyamperkeun ka Isa. Tapi sanggeus karasaeun tarikna angin, mimiti manehna ngarasa gimir. Tuluy rek dilelep. Manehna gogorowokan.
Junjunan, tulungan abdi.
Enggal ku junjunan di sodoran panangan, Petrus dicepeng dawuhanana.
Maneh mah kurang percaya. Nah make ham-ham.
Tidinya arunggah kana parahu, cep angin teh repeh. Anu araya dina parahu nyarembah ka anjeuna piunjukna.
Junjunan teh leres putra Allah.
Sanggeus nepi ka pentas ditu, maranehna balabuh di tanah Genesaret. Jelema-jelema di tempat eta tengeteun ka Isa. Tuluy bae uar-uar ka sakuliah daerah eta. Geus kitu mah sakur nu garering dideuheuskeun ka anjeuna. Maranehna marenta di widian nyabak kana tungtung jubah anjeuna. Sakur anu nyabak terus bae calageur.
Matius pasal 15.
Geus kitu, urang Parisi jeung ahli kitab ti Yerusalem daratang ka Isa. Naranya kieu,
kunaon murid-murid anjeun ngalanggar adat karuhun urang? Dalaharna henteu saripanyo heula.
Ku Isa diwaler.
Kunaon aranjeun oge pedah tuhu ka adat karuhun? Jadi ngalanggar perintah Allah, dawuhan Allah. Maneh kudu hormat ka indung bapa. Jeung saha-saha anu nyumpahan bapana atawa indungna kudu dipaehan. Tapi cek maraneh mah saha-saha anu pupulih kieu ka bapana atawa ka indungna Banda nu aya di kuring teh nu tadina mah rek dipake ngarawatan bapa atawa emak, tapi ayeuna mah geus dihaturkeun ka Allah. Ceuk maraneh mah jelema anu karitu mah geus teu wajib deui bakti ka bapa atawa ka indung. Kalakuan aranjeun kitu teh ngalindi dauhan Allah, ngagungkeun adat karuhun. Jelema-jelema munapek, piwejang Nabi Yesaya hal aranjeun teh cocok jeung buktina. Unina, ieu umat biwirna ngagungkeun kami, hatena mungkir ti kami. Ibadahna ka kami ge cuma sabab nu diajarkeun teh ngan ukur aturan parentah manusa.
Geus kitu, jalma rea ku Isa di sina kumpul, tuluy anjeuna ngalahir.
Regepkeun jeung lenyepan, anu matak jadi najis teh lain anu asup ka jero sungut, tapi anu kaluar tina sungut, nu kitu nu najis teh.
Murid-murid mihatur,
jungjunan, uninga eta kasauran anu bieu teh kangge urang parisima, lir batu tatajongan.
Waler Isa,
satiap pepelakan anu lain benang melak ama kami anu aya di sawarga bakal dirabut jeung akar-akarna. Keun bae maranehna antep. Maranehna teh jelema-jelema lolong nungtun anu lolong deui. Nu lolong nungtun nu lolong mah tangtu duanana bakal tigebrus ka jero lombang.
Petrus mihatur,
terangkeun eta siloka teh ka abdi-abdi.
Waler Isa,
kutan maraneh ge teu ngarti. Nah teu nyaho, yen sakur anu asup ka jero sungut teh asup ka jero beuteung tuluy dipiceun ka jamban, tapi anu kedal tina sungut mah asalna ti jero hate, eta nu matak najis teh. Sababnya tina hate asalna pikiran-pikiran jahat teh, maehan, jinah, pacabulan, maling, sumpah palsu jeung ngahina. Eta anu karitu nu nganajiskeun jelema teh. Ari dahar henteu si banyo heula mah teu matak jadi najis.
Geus kitu, tidinya Isa angkat ka daerah Tirus jeung Sidon. Jol aya awewe urang Kanaan nu aya di eta daerah ngagero.
Nun junjunan, putra Daud, abdi nedapi welas, pun anak awewe diraksuk setan, kalintang matak hawatosna.
Tapi ku Isa henteu diwaler. Murid-muridna mihatur,
sina nyingkah, mung nutur-nutur bae ka urang bari gera-gero.
Waler Isa,
kami diutus ngan ka domba-domba anu leungit, nya kasakur umat Israel anu leungit.
Eta awewe beuki ngadeukeutan, tuluy nyembah bari mihatur.
Junjunan, nyuhunkeun tulung.
Isa ngadawuh,
teu hade roti pikeun barudak dialungkeun ka anjing.
Cuk eta awewe,
laras junjunan, nanging anjing oge sok ngeletakan remeh anu rak-rak tina meja dunungan nana.
Saur Isa kamanehna,
ibu, iman ibu pengkuh, heug pamenta ibu sing tina kanan.
Sapada harita keneh anakna cageur, sanggeus ngantunkeun eta daerah, Isa angkatna mapai sisi talaga Galilea, tuluy unggah ka gunung, calik didinya. Burubul jelema-jelema ka anjeuna, marawa nu lumpuh, nu pincang, nu lolong, nu pire, jeung rupa-rupa deui sinadariuk deukeut sampeanana. Ku anjeuna terus dicalageurkeun. Jelema-jelema ukur barengong, nenjo nu pire bisa ngomong, nu pincang cageur, nu lumpuh bisa leumpang, nu lolong bisa nenjo. Tungtungna maranehna ngamulyakeun ka Allah nu disembah ku urang Israel. Geus kitu, Isa ngahiapkeun murid-murid seuk ngalahir.
Karunya ieu jelema-jelema teh geus tilu poe mimiluna ka kami, geus teu barogaeun keur dahar. Kami teu tega nitah maranehna balik lapar, tangtu kalempohan di jalan.
Pihatur murid-murid,
di tempat tiiseun kieu di mana aya roti kangge jalmi anu sakieu seueurna?
Saur Isa,
roti maraneh aya sakumaha?
Jawabna,
mung aya 7 serang lauk aralit saeutik.
Jalma-jalma teh ku Isa dipiwaran dariuk dina taneuh. Tuluy anjeuna nyandak roti anu 7 siki jeung lauk tea sarta muji syukur. Rotina disemplekan tuluy disodorkeun ka murid-murid. Ku murid-murid dibagikeun ka sarerea. Tuluy bae dalalahar nepi ka sareubeuheun kabeh. Sanggeusna kaleuwihanana beunang nyemplekan tea dikumpulkeun meunang 7 tolombong pinuh. Nu disuguh teh lalakina wungkul aya 4000 urang. Can kaitung awewe jeung barudak. Geus kitu ku Isa di jurung marulang. Ari anjeunna mah unggah kana parahu tuluy angkat ka daerah Magadan.
Matius pasal 16.
Geus kitu daratang urang Farisi jeung Saduki arek ngadoja ka Isa. Maranehna menta tanda ti sawarga ka anjeunna. Tapi Isa ngawaler.
Lamun pasosore di langit aya layung, cek aranjeun hade poena. Lamun isuk-isuk langit mendung, cek aranjeun goreng poena. Kana rupa langit aranjeun bisa ngabedakeun, ari kana tanda-tanda jaman tenyaho. Ieu jalma-jalma kiwari anu jahat marenta tanda. Taya tanda nu pantes dibikeun, iwal ti tanda Nabi Yunus.
Geus kitu mah, maranehna ku anjeunna dikantun. Waktu keur mentas talaga, murid-murid poho temeker roti. Ari Isa sasauran kieu ka maranehna.
Sing ati-ati, kudu waspada kana ragi urang Farisi.
Eta kasauranana ku murid-murid dipalikiran. Tuluy ngomong pada batur.
Meureun, sasauran kitu teh lantaran urang temekel roti.
Isa uninga kanukeur diaromongkeun ku maranehna. Anjeunna ngalahir.
Naha, wat nyebut pedah temekel roti. Eh, maraneh nu kurang iman. Na can ngaharti keneh bae. Na geus teu inget kana roti 5 siki mahi dipake nyuguh 5000 jelema. Sabaraha tolombong deui leuwihna? Nyakitu deui roti anu 7 siki mahi keur 4000 jelema. Jeung sabaraha tolombong leuwihna? Na kumaha make teu ngarti? Yen anu dimaksudku kami teh lain roti. Jeung kami sing waspada kana ragi urang Farisi jeung Saduki.
Geus kitu kakara maranehna ngalarti. Yen anu dimaksudku anjeunna teh lain ragi pikeun roti tapi ajaran urang Farisi jeung Saduki tea. Sanggeus Isa sumping ka daerah Kesarea Filipi, anjeunna mariksa ka murid-murid.
Ari ceuk nurea, saha putra manusa teh?
Wangsulna.
Aya nu nyebabkeun Yahya juru baptis, aya nu nyebabkeun Nabi Elias.
Aya oge nu nyebabkeun Nabi Yeremia, atanapi salah sawios nabi.
Saur Isa.
Ari ceuk maraneh, kami saha?
Petrus ngawangsul.
Anjeun teh Almasih, putra Allah nuju meneng.
Saur Isa kamanehna.
Bagja maneh, Simon bin Yonas. Sabab hal eta dinyatakeunana kamaneh lain ku manusa, tapi kurama kami nu di sawarga. Ayeuna kami ngabejaan. Maneh teh nyaeta Petrus, sartanya dina batu karang ieu kami baris ngadeukeun jamaah kami anu moal keuna ku genggeman maot. Maneh ku kami arek dipasrahan konci kerajaan sawarga. Anu ku maneh dibengkeut di ieu dunia bakal dibengkeut di kerajaan sawarga. Anu ku maneh diudar di ieu dunia di kerajaan sawarga oge bakal diudar.
Saterusna murid-murid ku Isa dilarang temenang nyarita kasasaha yen anjeunna teh Almasih. Di waktu eta Isa wawartos ka murid-murid yen anjeunna kedah ka Yerusalem sarta baris nyorang kasangsaraan ti pihak kokolot, ti imam-imam kapala jeung ti ahli-ahli kitab. Terusna bakal dipaehan sarta baris hirup deui dina poe katilu. Anjeunna ku Petrus dibantun kabeh sisi. Pok manehna mihatur.
Jungjunan, palias dugi ka kitu.
Mugi-mugi hal eta ditebihkeun ku Allah. Jungjunan ulah dugi ka nyorang nu kitu.
Isa Malik sasauran ka Petrus.
Nyingkah iblis. Maneh teh geus jadi batu tatajongan keur kami. Sabab eta anu kapikir ku maneh teh lain mamanahan Allah, tapi pipikiran manusa.
Geus kitu anjeunna ngalahir ka murid-murid.
sing saha anu sejang ngiring ka kami kudu nyangkal diri manggul salibna jeng anut ka kami. Sabab saha-saha nurek nyelametkeun nyawana bakal kalengitan nyawa. Sabalikna, anu kalengitan nyawa demi kami bakal menang nyawa. Naon mangpaatna menangkeun sakuliah dunia tapi kalengitan nyawana? Na naon barangna nu bisa dipake ngaganti nyawana? Putra manusia teh bakal datang make kamuliaan Ramana diiring ku malaikat-malaikatna. Mangsa harita anjeuna baris ngayakeun wawales ka unggal jelema nurutkeun kumaha kalakuanana. Ceuk kami kamaraneh, saenyana di antara anu ayeuna aya di dieu aya nu moal waka ajal samemeh narenjo putra manusia datang ngajadi raja di kerajaan nana.
Mateyu pasal 17.
Heulat genep poe, Petrus, Yakobus jeung Yahya ku Isa dicandak ka hiji gunung anu luhur. Didinya ngan aranjeuna bae, geus kitu kunu tiluan katenjo, Isa salin rupi, raraina moncorong lir panon poe, panganggona hurung gumobiar. Katingal oge aya Nabi Musa jeung Nabi Elias keur cacarios jeung anjeuna. Petrus mihatur,
"Jungjunan, estu bagja abdi-abdi aya di dieu teh. Jungjunan, saya nama urang ngadamel saung tilu di dieu. Kangge Jungjunan, kangge Nabi Musa, sareng kangge Nabi Elias."
Sabot manehna ngomong keneh, ngadak-ngadak aya mega anu ngagebiar turun mayungan ka aranjeuna. Tina mega teh aya sora,
"Ieu teh putra kaasih kami, anu kamanah ku kami. Masing anut ka anjeuna."
Awahing kusieun kana eta sora, murid-murid teh nyaluk suruk kana taneuh. Ku Isa disampeurkeun, terus diusap,
"Cengkat
dawuhanana,
tong sarieun."
Barang maranehna cengkat, geus teu aya sasaha, kantun Isa bae. Waktu marudun ti gunung, Isa mesen,
"Kade, tetenjoan anu tadi ulah diucah Aceh, nepi ka kami hudang deui tinu maraot."
Pihatur nu tiluan,
"Upami kitu, naon margina ahli-ahli kitab nyebatkeun yen Nabi Elias kena sumping ti payun?"
"Walerna,
Nabi Elias memang bari sumping pikeun ngomean sakur nu perlu. Ku kami dibejakeun, Nabi Elias teh geus sumping, tapi teu aya nu wawuheun. Sikep jalma-jalma ka anjeuna sakarep-karep pisan. Putra manusia oge bakal disangsara ku maranehna."
Tidinya murid-murid teh ngarti yen anu dimaksud ku anjeuna teh Nabi Yahya. Sanggeus Isa jeung nu tiluan kumpul deui jeung nu rea, datang hiji jelema tuluy nyembah. Pok manehna mihatur,
"Jungjunan, mugi hawatos kapun anak, margi sok sakalor. Sering pisan tikus ruk kana seuneu atanapi kacai. Parantos dibantun ka murid-murid Jungjunan, nanging teu tarias haeun naon-naon."
Saur Isa,
"Eh, umat nu teu boga iman tur sasar. Sabaraha lilana deui kami kudu babarengan teh, kudu nepi ka mana kami sabar teh. Bawa budakna ka dieu."
Terus setana ku Isa ditimbalan kalayan bengis pisan. Sina ingkah ti eta budak. Harita keneh oge, eta budak teh cager. Sanggeus teu aya sasaha, murid-murid mihatur ka Isa,
"Naon margina ku abdi-abdi mah teu beunang diusir eta setan teh?"
Saur Isa,
"Lantaran maraneh henteu cengeng percayana. Sabab saenyana, mun maraneh boga iman, najan ngan sagede siki sasawi, mun ieu gunung ku maraneh sina pindah tempat, tangtu ieu gunung pindah. Tur moal aya perkara nu pamohalan keur maraneh. Tapi bangsa nu tadi mah moal bisa diusir lamun henteu bari nyambat ka pangeran jeung puasa."
Sanggeus Isa jeung murid-murid aya di Galilea, anjeuna nyarios kieu,
"Putra manusia teh bakal diserenkeun kana genggeman manusia. Tuluy ku maranehna dipaehan. Tapi dina poe katilu baris digugahkeun nya dihirupkeun deui."
Hal ieu kacida matak ngaharukna ka murid-murid. Sasumpingna Isa sa murid-murid ka Kapernaum, Petrus disampeurkeun ku tukang narik pajeg bait Allah, ditanya,
"Ari guru anjeun, sok mayar pajak bait Allah?"
Jawab Petrus,
"Oh sok."
Petrus terus asup ka imah, ku Isa dipiheulaan dipariksa.
"Simon, kumaha ari cek maneh? Saha biasana anu wajib mayar pajak atawa upeti ka prabu, warga nagara atawa bangsa asing?"
Walon Petrus,
"Bangsa asing."
Saur Isa kamanehna,
"Jadi warga nagara mah teu kudu mayar. Tapi keun bae urang teu meunang ngalawan. Jung, ayeuna maneh nguseup ka talaga. Engke lauk anu nyanggut ti heula angkat. Tuluy eta lauk teh calangapkeun. Dina sungutna aya duitan. Eta duit teh cukup keur mayar pajak bait Allah. Pikeun kami jeung maneh."
Mateyu pasal 18.
Waktu eta, murid-murid mihatur deui,
"Dupi anu punjul di kerajaan sawarga, saha?"
Tidinya, Isa nyandak hiji budak leutik, sina nangtung di tengah. Saurna,
"Ingatkeun ieu. Lamun maraneh henteu robah kalakuan jeung teu jadi cara barudak leutik, pimoaleun bisa asup ka kerajaan sawarga. Anu punjul di kerajaan sawarga teh nyaeta anu handap asor jeung nu jadi saperti barudak leutik. Jeung saha-saha nu nyaah ka barudak leutik demi ngaran kami, eta teh nyaah ka kami. Saha-saha anu ngalantarankeun ingkarna salah sahiji ti barudak leutik anu anut ka kami, leuwih hade dibang baluhan beuheungna ku batu panggilingan. Tuluy balangkeun ka laut. Cilaka dunya teh loba gogoda dodoja. Tapi leuwih cilaka deui jelema anu nyieun gogoda. Upama leungeun atawa suku maraneh matak sasar, teuk-teuk. Piceun. Sabab mending boga leungeun hiji atawa suku hiji, tapi matak salamet di akhirat. Tinimbang lengkep anggota, tapi tigebrus ka seuneu neraka. Upama panon maraneh nu sabeulah matak sasar, cokel. Piceun. Mending pecak, tapi salamet di akhiratna. Tinimbang panon dua, tapi tigebrus kana seuneu neraka. Ati-ati, maraneh ulah nepi kanya pelekeun salah sahiji barudak leutik ieu. Sabab ceuk kami, malaikat-malaikatna teh salawasna aya di payuneun rama kami di sawarga. Sabab putra manusia sumping teh nya seja nulungan anu sasab. Cik upama aya nu boga 100 domba leungit hiji. Ceuk maraneh, eta jelema baris kumaha? Tangtu manehna indit neangan. Ari anu 89 mah ditinggalkeun heula nyaratuan di lamping pasir. Ana nu leungit kapanggih? Ceuk kami mah nu bogana atuhna teh leuwih tibatan ku anu 89 nu teu kungsi leungit. Pangersa rama kami di sawarga oge nya kitu. Ulah aya saurang-urang acan ti barudak leutik ieu anu leungit. Lamun aya dulur boga salah, teang elingan. Lamun menang di elingan, dulur urang teh benang deui. Lamun pepeling maneh teu didenge, sakali deui elingan. Dibantu ku saurang atawa duaan. Nepi kadadaran soalna kasaksi ku duaan atawa tiluan. Luyu jeung pangajaran kitab suci. Lamun sajen oge henteu didenge, unjukkeun ka jamaah. Lamun ku jamaah oge teu benang di pepelingan, hade dianggap deungeun-deungeun atawa tukang cuke. Jeung kami ngabejaan ka maraneh sakabeh. Yen sagala rupa anu ku maraneh dilarang di ieu dunya, di sawarga oge baris dilarang. Naon-naon anu ku maraneh diidinan di ieu dunya, di sawarga oge baris diidinan. Oge kami ngabejaan. Yen iraha bae maraneh ngunjukeun panuhun kalawan mupakat duaan, kurama di sawarga tangtu dikabul. Sabab mun aya dua atawa tilu jalma kumpul mawangaran kami, kami tangtu aya ngareujeungan.
Tidinya Petrus mihatur ka Isa,
"Jungjunan, upami pun dulur gaduh dosa ka abdi, sabaraha kali abdi wajib ngahampura? 7 kali.
Waler Isa,
"Lain ngan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Sabab kerajaan sawarga teh ibarat hiji raja anu mariksa hutang gandek-gandekna. Barang prak mariksa, aya saurang anu dideuheuskeun hutangna jutaan rupiah. Jelemana teu bisa mayar ku eta raja, gandek teh sina dijual jadi budak belian. Nya gitu deui anak pamajikan anak, katut sagala pangabogana, pikeun ngalunasan hutang na tea. Gandek teh ngarumpuyuk, ngomong melas-melis ka dunungan anak, nyuhunkeun sarantos bae, tangtos tiasa lunas sadayana. Dunungan anak karunyaun, tuluy hutang na dibebaskeun. Gandek nu geus dibebaskeun tina hutang na tea, balik. Di jalan amprok jeung batur papada gandek, anu boga hutang ka manehna ukur rerebuan bae. Kumanehna dicerek, terus ditagih jeung dicarekan, pokna. Hayo, bayar hutang teh. Nu ditagih mani nyembah walona. Tempoan heula atuh, sugan ka bayar. Tapi teu didenge. Malah terus dijebloskeun ka jero panjara geusan ngalunasan hutangna. Barang gandek-gandek sejena nyarahuun, pohara ngaraneuseunana. Tuluy arunjukan ka dununganana. Eta gandek bengis teh disaur deui. Ceuk dununganana. Maneh gandek nu teu boga rasa rumasa. Hutang maneh geuning ku kami dibebaskeun lantaran ngadenge maneh ngalengis. Atuh maneh oge wajib ngaraskeun ka batur. Kawas kami ngaraskeun ka maneh. Ku bawaning dununganana jengkel. Gandek teh dijebloskeun ka penjara pikeun ngalunasan hutangna.
Jungjunan nutup cariosna.
Rama kami di sawarga oge. Moal aya hampurana ka maraneh. Lamun maraneh, masing-masing taya hampura ka sasama.
Matius pasal 18.
Sanggeus cacarios kitu, Isa jengkar ti Galilea angkat ka daerah Yudea di peuntaseun walungan Ciordan. Loba pisan anu ngariring sarta nu gareringna ku anjeuna dicalageurkeun di dinya. Aya sawatara urang Farisi daratang rek ngadoja ka anjeuna. Naranya kieu,
kumaha ari toret urang ngidinan atawa henteu? Lantaran naon bae salaki nyerahkeun bojona?
Ku Isa diwaler.
Naranjeun acan ngaji ayat anu nerangkeun yen ti barang Allah ngadamel manusa, ngadamelna teh lalaki jeung awewe sarta timbalanana. Ku sabab eta lalaki teh bakal incah ti indung bapana, tuluy ngaraketan bojona sarta dua nana bakal jadi sadaging. Ku sabab eta maranehna geus lain dua deui tapi hiji. Kitu nu matak. Mana-mana anu dirangkepkeun ku Allah henteu meunang dipisahkeun ku jelema.
Urang Farisi nempas.
Kunaon atuh Nabi Musa marentahkeun yen lamun salaki nyerahkeun pamajikan kudu mere surat talak?
Waler Isa.
Nabi Musa ngidinan nyerahkeun soteh lantaran aranjeun baradegong. Katang tuan nu mimiti mah lain kitu. Tapi ceuk kaula ka aranjeun. Sing saha anu nyerahkeun pamajikan kajaba ku lantaran pamajikanana ngabogaan watak nyelewer, tuluy manehna kawin ka awewe sejen, eta teh jinah.
Murid-murid mihatur.
Upami laki rabi kitu soal nama, atuh langkung sae henteu kawin.
Isa ngawaler.
Henteu kabeh bisa ngarti kana ieu soal. Ngan anu diparengkeun ku pangeran bae. Aya nu teu bisa kawin lantaran geus kitu tikeur dikandungna keneh. Aya nu ku lantaran dijieun ku jelema. Aya oge anu memang ngahaja ngarahusu kana urusan kasawargaan. Tapi sing saha anu bisa ngaharti, sing daek ngarti.
Tidinya, aya nu ngadareuheuskeun barudak leutik ka Isa. Sina ditumpangan panangan jeung didungakeun. Tapi ku murid-murid dicarekan. Saur Isa ka murid-murid.
Ingkeun eta barudak teh sina ka kami ulah dihalang-halang. Nya jelema-jelema anu saperti maranehna anu bakal ngamilik kerajaan sawarga teh.
Tuluy eta barudak teh ku anjeuna ditumpangan panangan jeung didungakeun. Geus kitu anjeuna angkat deui ti dinya. Aya saurang jajaka datang ka Isa mihatur kieu.
Guru, naon anu sae anu kedah dilakonan supados abdi tinemu sareng hirup anu langgeng?
Waler Isa.
Naha nanyakeun nu hade ka kami? Nu hade mangan hiji, tapi ari hayang hirup langgeng mah lakonan parentah Allah.
Carek eta jelma.
Anu mana?
Saur Isa.
Maneh ulah maehan, ulah ngaranyed, ulah maling, ulah jadi saksi palsu. Kudu hormat ka indung bapa, jeung kudu nyaah kepada batur, kawas nyaah ka diri sorangan.
Walona,
Eta sadayana parantos dilakonan. Naon kirangna?
Saur Isa.
Ari hayang sampurna mah, jual kabeh babandaan. Tuluy duitna dermakeun ka pakir miskin supaya beunghar di sawarga. Geus kitu, maneh ka dieu deui pikeun ngiring ka kami.
Ditimbalan kitu teh, eta jajaka balikna maninguyung lantaran loba pisan bandana teh. Saur Isa ka murid-murid.
Memang hese jelema beunghar asup ka karajaan sawarga teh. Sakali deui cek kami. Babari keneh onta moncor kana liang jarum. Tibata nu beunghar asup ka karajaan sawarga.
Dicariosan kitu, murid-murid jadi recok pokna.
Saha anu tiasa salamet atuh upami kitu mah?
Maranehna ku Isa diteuteup. Pok anjeuna sasauran.
Di jelema mah memang mustahil eta teh. Tapi di Allah mah teu aya barang mustahil.
Petrus mihatur.
Abdi-abdi parantos cul sagala rupi. Teras ngiring ka jungjunan. Hoyong terang. Baris kenging naon.
Waler Isa.
Cek kami, sanyana. Dina jaman sarwa anyar engke. Dimana putra manusia linggih dina tahta kamuliaan anak. Maraneh, anu geus ngiring ka kami. Oge bakal nempatan 12 tahta katut hak ngahukum ka 12 kaum Israel. Oge sing saha anu kulantaran anut ka kami. Ikhlas ninggalkeun rumah tangga, dulur awewe, lalaki, indung, bapak, atawa anak, atawa raja kaya, bakal menang 100 kalieun ti ayeuna tur menang hirup anu langgeng. Tapi anu ayeuna geus ti hareula, loba nu bakal jadi panderi. Ari nu ayeuna panderi, loba nu bakal jadi ti heula.
Matius pasal 20.
Kerajaan sawarga teh ibarat hiji jelema anu rebun-rebun geus indit neangan kuli. Nyasina digawe di kebon anggurna. Sanggeus putus yen piburuheunana sadinar sapoe, terus kuli-kuli digarawe. Kira-kira pukul 9, manehna indit deui ka pasar. Didinya manehna manggih nuker ngaligeuh, terus ditawaran gawe. Pokna, hayu gawe di kebon anggur kula, buruhna pantes. Tuluy maranehna arindit digawe. Kira-kira pukul 12 jeung pukul 3 nu boga kebon teh indit deui cara tadi. Kira-kira pukul 5 geus burit indit deui bae neangan jelema. Geus manggih diajak ngomong, kunaon ting jaranteng bae ti isuk? Walona teu aya nu ngulikeun. Hayu atuh milu digawe di kebon kula. Sanggeus poe reureupan nu ngulikeun teh nitah ka mandor. Sina kumpul nu digarawe teh, buruhanana bayar. Heulakeun bayar anu daratang pangburitna. Tuluy nu daratang pukul 5 sore dibayar ti heula sadinar sewang. Anu daratang pang isukna, maranehna nyangka rek dibayar leuwih gede. Tapi wet, sarua sadinar keneh. Bari nampanan buruhan, maranehna gegelendeng. Nu daratang pangburitna digawena ukur sajam. Ari bayaranana wat disaruakeun jeung anu ngadedeluk ti isuk keneh bari moe maneh. Cek anu ngagawekeun. Dulur-dulur, kula henteu pilih kasih. Lain geus akur urang teh, buruhna sadinar sapoe. Geus, gera tarima kumaraneh, jung gera balik. Hanas anu daratang napang buritna, dibayar sarua jeung aranjeun. Atuh eta mah geus niat kula kitu. Na teu meunang kula make duit sorangan sakahayang, atau maraneh sirik pedah kula bageur. Tah kitu, anu pang panderina jadi ti hareula, anu pang heulana jadi panderi.
Waktu Isa rek angkat ka Yerusalem, murid-murid anu 12 sinadareukeut ka anjeuna. Di tengah jalan, anjeuna nyarios ka maranehna bae, saurna.
Ayeuna, urang rek ka Yerusalem. Di ditu, putra manusia teh bakal diserenkeun ka imam-imam kapala jeung ahli-ahli kitab. Sarta ku aranjeuna bakal diragragan hukum pati. Jaba ti eta, anjeuna ge bakal dipasrahkeun ka bangsa anu teu wawuh ka Allah sina dihinakeun. Dikaniaya, akhirna disalib. Tapi sanggeus meunang 3 poe, anjeuna baris dihirupkeun deui.
Sabot kitu, Joel bojo Sebedeus, indungna Yakobus jeung Yahya, bareng jeung 2 anakna nemonan Isa. Tiluanana ngaharempoy ka payuneunana. Rek aya nu dipenta. Saur Isa.
Rek menta naon?
Wangsulna.
Dawuhkeun, yen ieu pun anak duanana, widi kengeng tempat di kiwaeun sareng ditengeneun salira di karajaan Jungjunan.
Tapi waler Isa,
ibu teterang kanu dipenta, nasaranggup nginum tina lumur kami?
Wangsulna.
Sanggem.
Saur Isa.
Lumur kami memang bakal diinum kumaraneh. Tapi perkara tempat kenca katuhun kami tekawasa ngidinan. Eta mah, pikeun jelema-jelema anu geus ditangtukeun kurama kami bae.
Barang murid-murid nu 10 urang deui ngadenge pamenta kitu, jadi arambekeun pisan ka anu duaan teh. Tapi ku Isa diwawadian saurna.
Maraneh nyaho, pamarentah bangsa-bangsa, merentah rahayat nateh ku kakerasan. Nyakitu deui, pembesar-pembesarna keras deui bae. Tapi diantara maraneh mah teu meunang kitu. Mun salah saurang aya nu hayang punjul tinuliana, manehna kudu daek ngabdi ka sarerea. Jeung saha-saha nu hayang jadi jelema penting, kudu jadi badega sarerea. Putra manusia oge sumping kadunya teh, lain malar di kawulaan. Tapi arek kawulaan, jeng seja narohken pati, gesan nebus jalmarea.
Sanggeus Isa samurid-murid nepi kaluarin kota Yeriko, anu ngiring beki ngalobaan. Didinya, aya nulolong duaan ker andiprek di sisi jalan. Ngadenge yen Isa ngalangkung, maranehna teh tinggaroro pokna.
Jungjunan, putra Daud, sing hawatos ka abdi.
Kunurea, eta nulolong teh dicarek sinarepeh, tapi tinggal rona beki tarik bae.
Jungjunan, putra Daud, sing hawatos ka abdi.
Isa liren heula, nulolong teh disaur, tuluy ku anjeuna dipariksa.
Hayang dikumahakeun ku kami teh.
Wangsulna.
Jungjunan, abdi teh hoyong tiasa ningal.
Isa ngahlas manahna, tului panon maranehna diusap. Berai bae, eta nulolong teh barenta, nya bisa nenjo. Geus kitu mah, maranehna teh ngiring ka anjeuna.
Mateyu pasal 21.
Sanggeus Isa jeung murid-murid sumping ka Betpage di Gunung Jetun geus deket ka Yerusalem, anjeuna miwarangan dua murid, saurna.
Teruskeun ka ditu, ka kampung be hareup, engke, maraneh bakal manggih kalde bikang keur dicangcang, teu jauh ti anakna. Udaran talina terus bawa ka kami. Mun aya nu ngageureuh-geureuh, bejakeun, rek dianggo ku Jungjunan, engke dipulangkeun deui.
Ku hal eta nubuatan nabi-nabi baris bukti. Kieu.
Tuduhkeun ka Putri Sion, itu raja maneh sumping. Lemes budina, sumpingna nitih kalde. Kalde umbal ngorak keneh.
Eta dua murid teh, tuluy indit ngalakonan piwarangan. Kaldena dibawa jeung anakna, benang nyelaan ku jubah masing-masing. Celak ku Isa ditunggangan. Anu ngiring, anu sakitu lobana, hurbar ngalamparkeun jubah masing-masing di tengah jalan. Ari nu sawarehna deui ngalamparkeun dangdaunan, beunang mites-miteskeun tina tangkalna. Leugeudeut ngaleut dipayuneun jeung pungkureunana, bari tinggarero.
Hosana ka Putra Daud, mugia anjeunna dirahmat. Anu rawuh kalayan asma pangeran, hosana di tempatmu maha agung.
Barang suk anjeuna lebet ka jero kota, urang kota gehger.
Saha eta? Saha eta?
Dijawab kunu ngariring.
Nabi Isa asal ti Nasaret daerah Galilea.
Tidinya Isa lebet ka Bait Allah, anu keur jarual meuli didinya diusir. Meja-meja tukang nalukeuran duit, kitu deui bangku-bangku tukang dagang japati dibalik-balikeun sarta kieu dauhanana.
Geus aya tulisanana kieu. Gedong kami baris kasebut tempat babakti. Ari kumaraneh
di jieun guha begal.
Geus kitu, aya anu lalolong jeung galempor nyalampeurkeun anjeuna ka jero Bait Allah. Ku anjeuna maranehna dicalageurkeun. Barang imam-imam kapala jeung ahli-ahli kitab nyarahuan kitu, turug-turug pusing ku barudak anu ear di Bait Allah tinggal rero.
Hosana ka Putra Daud! Hosana ka Putra Daud! Hosana ka Putra Daud! Hosana ka Putra Daud!
Pohara arambekna tuluy maranehna negor ka anjeuna.
Kareunge ku anjeun, eta barudak nyebut naon?
Waler Isa.
Kareunge, naha ku aranjeun can kabaca anu kieu? Biwir orok sarang barudak anu nyarusu keneh ku anjeun disina ngedalkeun pupujian.
Tidinya, aranjeuna ku Isa di kantun, anjeuna terus ka luar kota ka Betania. Terus anjeuna ngawengi didinya. Poe isukna keur ka kota keundeuy, di tengah jalan Isa ngaraos lapar. Ningali aya tangkal kondang sisi jalan, tuluy ku anjeuna dicaketan, tapi teu mendak nanaon iwal ti dauna. Geus kitu, anjeuna ngalahir ka eta tangkal, saurna.
Maneh moal bubuah deui salalawasna.
Dadak sakala eta tangkal teh garing. Murid-muridna arolohok bae anu aya. Tuluy mihatur.
Naha, bet dugi ka ngadadak garing kitu?
Isa ngawaler.
Cek kami ka maraneh. Sanyana, lamun maraneh percaya tur henteu ham-ham, maraneh oge lain bae bakal mampu nyieun kitu kawas kami ka eta tangkal. Tapi oge, mun cek maneh ka ieu gunung, pindah ka ditu, ka laut, pasti ngajadi. Jeung naon bae sakur anu dipenta disambat dina paneda, kalawan percaya sagemblengna, tangtu baris dikabul.
Geus kitu, Isa lebet ka Bait Allah, terus ngawulang. Sabot kitu, imam-imam kapala jeung kokolot bangsa Yahudi naranya kieu ka anjeuna.
Make hak naon anjeun milampah kitu teh? Saha anu ngawasakeunana?
Waler Isa.
Kaula ge sejananya saperkara. Lamun eta dijawab, kaula tangtu ngajawab pertanyaan aranjeun. Make hak naon kaula milampah kitu? Ari Yahya kagungan hak ngabaptis ti saha? Ti sawarga atawa ti manusa?
Aranjeuna badami heula salaurna.
Disebutkeun ti sawarga, tangtu disabab. Kunaon teu dipercaya? Disebutkeun ti manusa, urang teh sieun kurahayat. Da anggapan maranehna mah Yahya teh nabi.
Tuluy aranjeuna ngawalon kieu.
Walahu alam teu terang.
Saur Isa ka aranjeuna.
Lamun kitu mah, kaula ge moal nerangkeun. Ti mana kaula meunang hak ngalampahkeun kitu? Kumaha pamandak aranjeun tina ieu carita? Aya jelema nu boga dua anak lalaki. Nitah ka anakna nu cikal. Ujang, gerak ka kebon digawe. Jawabna, mangga. Tapi teprak. Nitah deui ka anakna nu kadua cara tadi. Jawabna, alim. Tapi lila-lila kaduhungeun tuluy digawe. Antara eta dua anak, nu mana anu ngalakonan pamenta bapana?
Walona.
Nu pandeuri.
Saur Isa ka aranjeuna.
Cek kaula ka aranjeun. Sanyana, aranjeun bakal kapiheulaan asup ka karajaan sawarga ku tukang-tukang cuke jeung awewe palacuran. Sabab Nabi Yahya teh sumpingna seja nuduhkeun jalan nu bener ka aranjeun. Tapi ku aranjeun teu dipercaya. Tukang-tukang cuke jeung awewe palacuran mah percayaeun. Ari aranjeun sakitu sidik nyaningal, angger teu aya rasa kaduhung, tetep teu percaya ka anjeuna. Aya deui misil sejen kieu. Aya tuan tanah muka kebon anggur anu sakurilingna dipager. Jabati eta, manehna oge nyieunkeun bak pikeun pameresanana jeung nyieun ranggon paranti jaga. Geus kitu, kebonna disewakeun. Sina digararap kunu sejen. Ari manehna mah kenceling nyaba ka nagri sejen. Barang geus meh usumna mupu, manehna ngejurungan bujang-bujangna kanu nyarewa baris narik bagianana. Bujang-bujangna teh kunu nyarewa kebon anggur tea di pahala. Aya nu ditenggelan, nu dipaehan,
nu dibaledogan ku batu. Tuluy eta tuan tanah teh nitahan deui bujang-bujang sejen leuwih loba. Tapi ieu oge nasibna sarua kawas nu ti heula. Panungtunganana nu dititah teh anakna pamikirna ka anakna mah beureun darek ngahargaan. Tapi kakara gebeh ka manehna nu nyarewa teh geuwat sakait pada batur. Pokna ieu mah ahli warisna. Hayu urang paehan. Engke warisanana keur urang. Tuluy eta anak tuan tanah teh kumaranehna dicerek. Ditotogkeun kaluareun kebon anggur pikeun dipaehan. Cik, di mana eta tuan tanah datang? Arek kumaha ka eta anu nyarewa kebona?
Walona, jelema jarahat kitu mah tangtu dibasmi. Ari kebon anggurna disewakeun deui ka nu sejen anu pibeneureun mere hasil kebona dina waktuna.
Saur Isa,
kumaha aranjeun geus ngaos tina kitab suci? Kieu unggalna. Batu nu dipiceun ku tukang tembok geus dijieun batu juru. Kitu kersaning pangeran mah. Anu cek urang mah eta teh aneh. Kusabab eta kaula ngabejaan ka aranjeun. Kerajaan Allah teh bakal dirampas ti aranjeun. Dipasrahkeun ka bangsa sejen anu tangtu baris ngahasilkeunana. Jeung saha-saha anu ti bebet kana eta batu pinasti ajur. Sarta saha-saha nu ditinggang ku eta batu pinasti remuk.
Ku imam-imam kepala jeung ahli-ahli kitab karaseun pisan. Yen anu dimaksad ku anjeuna teh nya aranjeuna. Kahoyongna mah Isa ditangkep harita keneh. Tapi nya kitu teu wani prak lantaran sieuneun ku rakyat. Da rakyat mah ka anjeuna nganggapna teh nabi.
Matius 22.
Isa nyarios deui ka maranehna ku misil. Saurna,
karajaan sawarga teh saumpama hiji raja anu hajat ngarendengkeun putrana. Raja nimbalan penggawa-penggawa nyusulan para ondangan. Tapi ondangan taya nu datang. Tuluy raja miwarangan deui penggawa-penggawa sejena dauhanana. Bejakeun kanu geus diarondang. Hajat kami geus tarapti. Sapi-sapi jalu. Nyakitu deui pipiaraan sejena. Geus dipareuncit. Malah mah geus diolahkeun. Gerasa rumping kitu. Tapi anu diarondang teh teu aya nu ambil pusing. Aya nu leos ka kebon. Jeung aya nu jongjon-jongjon bae di toko. Aya oge anu sawarehna deui nu pada nyerek para penggawa nyapikeun disiksa atawa dipaehan tea. Raja jadi wera tuluy ngiangkeun wadia balad. Jelema-jelema nu maehan teh dibasmi padumukanana dihuru. Geus kitu eta raja nimbalan ka abdi-abdina. Hajat kawin geus tarapti. Ari nu geus diarondang ayeuna geus teu pantes ka dieu. Kusabab eta, datangan jalan-jalan cagak, sakur anu liwat, ondang kumaraneh ka dieu. Abdi-abdi arindit, tuluy sakur anu kapanggih di jalan-jalan, nu jahat, nu bager dikrid, nepi ka balandongan teh pinuh ku semah. Waktu raja lebet nemonan semah, katingali nu saurang dandananana lain paranti kanu hajat. Tuluy raja ngadawuh, Kisanak, naha eta dangdanan teh lain pakaian peranti ka anu hajat? Nu dipariksa teh ngabetem bae. Raja nembalan ka abdi-abdina. Borogod ye jalma teh, sukuna jeung leungeuna. Terus balangkeun ka tempat anu pangpoekna. Keun sina gegerungan bari kumerot huntu. Sabab najan loba nu disaur, anu kapilih mah ngan saeutik.
Geus kitu, urang Parisi tingla leos. Tuluy maranehna baradami pipetaeun neuheunan Isa ku hiji soal. Maranehna ditahan murid-muridna bareng jeung anggota-anggota partena Raja Herodes nyual ka Isa. Pokna,
guru, parantos teu aya nu bireuk deui ka anjeun. Yen anjeun teh jujur tur satarabasna ngawurukeun jalan Allah. Nya anjeun teh teneng ludeng mayunan sing saha bae wireh sanes pangalapan. Cobi saurkeun, kumaha panggalih anjeun? Naha wenang atanapi henteu mayar pajak ka Prabu?
Isa anu uninga kana maksud maranehna anu julig ngawaler.
Nah, make ngadoja ka kami. Jelema-jelema anu munapek, kadieukeun duit keur mayar pajak teh. Cik, kami ngilikan.
Tuluy, maranehna nyodorkeun duit dinaran. Saur Isa.
Cik, ieu gambar saha jeung tulisan saha?
Jawabna.
Gambar sarang tulisan Prabu.
Saur Isa.
Anu wajib disanggakeun ka Prabu, sanggakeun ku maraneh ka Prabu. Jeung anu wajib disanggakeun ka Allah, sanggakeun ku maraneh ka Allah.
Diwaler kitu teh, maranehna batiting polongo, terus ngelemet undur. Poe eta keneh, jol deui ka Isa sababaraha urang Saduki, nyaeta kaum anu teu percaya kana ayana poe kiamat. Maranehna naranya kieu.
Saur Nabi Musa, upami hiji lalaki maot teninggalan anak, tilas bojona kedah terus dikawin kudulurna nu hilang. Supados nurunkeun turunan keur dulurna nu geus teu aya tea. Ayeuna aya lalaki 7 padudulur. Nu kahiji kawin, geletuk maot. Kumargi teu ninggalan anak, randana dikawin kudulurna. Kitu bae saterasna. Nu kadua, nu katilu, dongkap ka nu katujuh mararaot. Akhirna awewena oge maot. Dina poe kiamat, ti antara eta anu tujuh teh, nu mana salakina eta awewe? Margi tujuhanana kantos ngawin manehna.
Ku Isa diwaler kieu.
Aranjeun teh sasar. Da aranjeun mah teu ngarti kana kitab suci, jeung teu ngarti kana kekawasaan Allah. Dina poe kiamat mah jelema teh henteu kawin, henteu dikawinkeun. Sabab hirupna teh cara malaikat di sawarga. Hal perkara hudangna anu maraot, naha aranjeun acan maca anu didawuhkeun ku Allah? Timbalanana. Ieu kami Allah nu disembah ku Ibrahim, Allah nu disembah ku Ishak, jeung Allah nu disembah ku Yakub. Anjeuna lain Allah nu disembah ku jelema-jelema nu maraot, tapi Allah nu disembah ku jelema-jelema anu harirup.
Balarea ngadarenge kitu teh kacida herana. Mika helok piwulangna. Barang urang Parisi meunang beja yen urang Saduki beunang kabungkem ku Isa, tuluy karumpul. Geus kitu nusa urang nyaeta ahli kitab nanya kieu. Maksudna ngadoja ka anjeuna.
Guru, timbalan anu mana anu pangutamana dina toret?
Waler Isa.
Kudunya ka pangeran. Allah nu disembah ku maneh. Kalawan sabuleudna hate, sabuleudna jiwa, sarta saakal budi. Eta timbalan nu pangutamana. Timbalan anu kadua, anu sarua pentingna jeung eta. Kudunya kapada manusa lir ka awak sorangan. Nyaka ieu dua timbalan gumantungna seusining toret jeung kitab nabi-nabi.
Waktu urang Parisi keur kumpul, ku Isa ditaros kieu.
Kumaha pamanggih aranjeun ngeunaan Almasih? Ari anjeunna putra saha?
Walona.
Putra Daud.
Saur Isa.
Lamun bener kitu, na kumaha Daud ku pituduh ruh bisa nyebat jungjunan ka anjeunna? Nya eta waktu anjeunna nyebatkeun kieu. Pangeran ngadawuh ka jungjunan kaula. Calik-calik dikatuhuan kami. Nepi kasakabeh musuh hidup, ku kami dijieun titincakan hidup. Ari Daud nyebat jungjunan mah ka anjeunna, nah kumaha bisa jadi putrana?
Taya saurang-urang acan anu bisa ngajawab ka anjeunna. Jeung ti semet poe eta, saurang ge teu aya nu wani nyual-nyual deui ka anjeunna.
Mateyu pasal 23.
Isa terus sasauran ka jalmarea, kitu deui ka murid-muridna.
Ahli-ahli kitab jeung urang Parisi kawaris kalungguhan korsi Musa. Kusabab eta, sakur piwurukna kudu digugu dilakonan. Tapi ulah nurutan kalakuanana, sabab ngawurukna mah geus ahli. Ari ngalampahkeun tara kabatur ngegebregan tak-takna kunu barerat. Ari dirina mah noel ge teu daek. Sagala damelna hayang katangar, pita doana parubak-rubak, rumbe-rumbena papanjang-panjang,
dinu hajat-hajat, ana calik milih tempat nu terhormat. Kitu deui di tempat-tempat ibadah. Maranehna sok nyongcolang calik di jajaran pangharepna. Maranehna mah di pasar-pasar ge sok malar panghormat jeung palai disebut rabi atawa ama guru. Ari maraneh mah ulah harayang disebut rabi. Dengan hiji rabi teh, rabi maraneh, tur maraneh mah tunggal sadulur. Jeung maraneh teh ulah nyebut rama ka papada jalma mah. Dengan hiji rama mah, rama maraneh nu disawarga. Maraneh oge ulah nepi ka disebut pamingpin, sabab ngan aya hiji pamingpin maraneh mah, nyaeta Almasih. Anu pangpunjulna di antara maraneh, kudu purun jadi palayan batur sorangan. Saha-saha anu nganggap diri punjul ti batur bakal direndahkeun. Tapi anu handap asor mah baris dijungjung. Cilaka aranjeun, hei ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, hei jelema-jelema munafik. Aranjeun meundeut-meundeutkeun lawang-lawang kerajaan sawarga. Sorangan teu daek asup ka batur ngahalang-halang. Cilaka aranjeun, hei ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, jelema-jelema munafik. Aranjeun nereyan kahirupan rana-randa di barung macikeuh batur ku doa nu pararanjang. Kusabab kitu, kacida beratna engke hukuman aranjeun. Cilaka aranjeun, hei ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, jelema-jelema munafik. Aranjeun mentas lautan ngambah daratan, rek ngicuk jalma saurang sina asup agama aranjeun. Ari geus beunang, manehna ku aranjeun dijieun ahli naraka. Nya anu jahatna teh leuwih tibatan aranjeun. Cilaka aranjeun, hei pamingpin-pamingpin lolong. Cek aranjeun, sumpah demi bait suci mah henteu sah, tapi mun sumpahna demi emas bait suci mah ngabeungkeut. Hei aranjeun, jelema-jelema anu kabalinger jeung lolong, na penting mana, emasna atau bait sucina anu ngalantarankeun emasna teh jadi suci? Cek aranjeun, sumpah nyebut demi mesbah mah henteu sah, kajaba mun nyebut demi sasajen nu dinu mesbah kakara eta sumpahna teh ngabeungkeut. Eh nula lolong, na penting mana, sasajena atau mesbahna anu ngalantarankeun sasajen teh jadi suci? Jadi sing saha anu sumpah bari jeung nyebut demi mesbah, eta sumpahna teh nya demi mesbah, nya demi sasajena. Jaba ti eta, sing saha anu sumpah bari jeung nyebut demi bait suci, eta sumpahna teh nya demi bait suci, nya demi Allah anu linggih di bait suci. Kitu oge anu sumpah bari jeung nyebut demi langit, manehna teh geus sumpah demi singgasana Allah jeung demi Allah anu linggih dina eta singgasana. Cilaka aranjeun, hei ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, hei jelema-jelema munafik. Cekat perpuluh tina solasih hades manis jeung jinten ku aranjeun dicumponan. Tapi ari pepentingna pangajaran toret nyaeta keadilan, welas asih jeung kasatiaan dilalawarakeun. Anu sarupa memang wajib dicumponan, tapi anu sarupa deui ge teu meunang dilalawarakeun. Eh aranjeun pamingpin-pamingpin lolong, ari reungit tina inumeun dipiceun, ari onta diteureuy buleud. Cilaka aranjeun, hei ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, hei jelema-jelema munafik. Cangkir jeung mangkok luarna dibersihan, ari di jerona pinuku beunang rarampas jeung sifat sarakah. Eh urang Parisi anu lalolong, bersihan heula belah jerona cangkir teh, belah luar nama mual temilu bersih. Cilaka aranjeun, hei ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, hei jelema-jelema munafik. Aranjeun teh lir makam nu di kapur, ti luar tembong bodas bersih, ari di jerona pinuku tulang taleng jeung rupa-rupa rareged. Aranjeun teh ari ulat pinandita, ari jejeroanana nya munafik, nya durjana. Cilaka aranjeun, hei ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, hei jelema-jelema munafik. Aranjeun ngalus-ngalus makam nabi-nabi jeung ngahias tugu jalma-jalma soleh, bari umangkeuh mun urang sajaman teh mah jeung karuhun pamohalan milu maehan ka nabi-nabi teh Padahal eta ucap kalakuan kitu teh sasat ngaku sorangan. Yen aranjeun memang turunan jelema-jelema anu maraehan nabi-nabi tea. Pek gera cucutkeun takeran karuhun aranjeun teh. Aranjeun jelema-jelema anu lir orai. Hei turunan jelema-jelema anu lir orai. Rek luput kumaha aranjeun tina siksa neraka. Kusabab eta kanyahokeun. Kami reka datang ke nabi-nabi, para alim, jeung guru-guru agama kamaraneh. Tapi nusawarehna, kumaraneh teh bakal dipaehan jeung disalibkeun. Nusawarehna deui, kumaraneh bakal disiksa di tempat-tempat sembahyang. Ari sesana, kumaraneh bakal dikaniaya, boh di nagri itu, boh di nagri ieu. Supaya maraneh nanggung wawales ngucurkeun getih jelema-jelema nutaya salahna. Mimiti ti Habil nu ibadah tea. Nepi ka Jakaria anak Berehya. Anu kumaraneh dipaehan antara tempat suci jeung mesbah. Cek kaula ka aranjeun. Kabeh-kabeh wawalesna keunana ka manusa-manusa jaman kiwari. Weh Yerusalem, Yerusalem. Nu geus maehan nabi-nabi jeung maehan jelema-jelema utusan ku batu. Sering kami teh micangcam hayang ngarangkul anak-anak maneh. Kawas hayam nyirekeman anak-anakna kujangjangna. Tapi maranehna narolak. Eta padumukan maneh engkemah subung. Jeung kami ngabejaan ti semet kiwari. Maneh moal nenjo-nenjo deui kami nepi ka maneh ngucap. Mugia wilujeng anu sumping kalayan jenengan pangeran.
Matius pasal 24.
Isa kaluar ti bait Allah, terus angkat. Geus kitu, murid-muridna ting tarunjuk kana wawangunan bait Allah. Isa ngalahir kamaranehna.
Kutan eta anu katenjo, kami ngabejaan. Engke mah, didinya teh, moal aya batu anu diantep patumpang kitu, sabab bakal aya anu ngaruntuh-runtuhkeun.
Isa cunduk kaluhur gunung Jetun. Terus calik, sanggeus anjeunarineh nyalira, pok murid-muridna mihatur.
Dupi anu tadi disaurkeun teh, iraha piwaktoseunana? Oge hal jungjunan bade rawuh, kitu deui akhir jaman, naon tonton dena?
Walerna.
Pepeje sing ati-ati, ulah nepi ka kabobodo. Sabab loba anu bakal ngaku-ngaku ngaran kami, ngakukeun. Kami Almasih. Loba anu bakal kasasabkeun. Turug-turug harengheng ku peperangan jeung beja-beja hal perang. Tapi maraneh mah teu kudu gempeur. Sabab eta kabeh geus pasti. Tapi eta mah lain panganggeusanana. Bangsa-bangsa silih lawan. Nagara-nagara silih perangan. Sarta di mana mendi aya kalaparan jeung lini. Najan kitu eta mah kakara awalna tina kasangsaraan. Memeh datang zaman anyar. Engke, maraneh bakal ditangkep, dikaniaya, dipaehan, jeung dimusuhan ku sarerea ku sabab kami. Loba anu bakal murtad, silih selehkeun, jeung silih pikangewa. Nabi-nabi palsu maruncul sarta loba anu kasasabkeun. Kadorakaan oge beuki nambahan, ku sabab eta, loba anu bakal leungit kanyaahna. Tapi sing saha anu bisa tetep satia nepi ka jucungna, tangtu pinanggih karahayuan. Ari Injil, pernyataan kerajaan tea bakal sumebar kasakuliah dunia, ngajadi saksi kasakabeh bangsa. Geus kitu, kakara akhir jaman teh datang. Dimana musibat hebat geus ngajega di tempat suci, sakumaha ceuk unggal dawuhan anu ditepikeun ku Nabi Daniel tea, para maos, perhatoskeun, anu marangkuk di Yudea kudu mubus ka pagunungan. Nuker aya di hateup panganginan ulah turun pikeun barang cokot heula ka jero imah. Nuker aya di huma ulah balik heula nyokot papakean. Tapi bo, anu harita keur kakandungan atawa nyarusuan mah estu mata kuatir anu aya. Kudu ngadoa ka pangeran, mudah-mudahan poean kabur teh ulah eukeur usum tiris atawa ninggang di poe sabat. Sabab siksaan tina eta musibah teh kacida mata ketirna. Taya babandinganana.
tibarang dunia gumelar nepi ka jaman kiwari, sarta kaharupna mual aya-aya deui. Cacakan lamun waktuna henteu disinggeut, kabeh anu kumelip mual aya nu salamet. Tapi kusabab ngemutkeun jalma-jalma anu meunang milih, waktuna teh disinggeut. Harita, mun aya nu uar-uar, ieu Almasih di dieu. Atawa, itu Almasih di ditu, ulah didenge. Sabab, bakal muncul Almasih-Almasih palsu jeung nabi-nabi palsu. Ngayakeun tanda-tanda anu hebat jeung sakur nu matak helok. Nepi kamun bisa mah, jelema-jelema benang milih teage rek disasabkeun. Tah, eta ku kami geus diterangkeun ti ayeuna kamaraneh. Jadi, mun aya nu uar-uar, tuh, Almasih aya di alas kikisik. Atawa, eta anjeuna aya di kamar, ulah diandel. Sabab, pisumpingeunana putra manusia teh, lir kilat anu ngarelep di wetan, sarta cahayana ngaburinya nepi ka tungtung kulon. Di mana ayana bangke, nyadidinya karumpulna manuk gagak. Sanggeus jaman siksaan tea beak, reup panon poe surem. Bulan ilang cahayana, bentang-bentang maruragan, kekuatan alam kabeh genjlong. Breh di langit aya ciciren, cicirena putra manusia. Bangsa-bangsa di sakuliah bumi ting darengek, nenjo putra manusia sumping luhureun mega di langit. Nganggo sagala kekawasaan jeung kamuliaan nana. Anjeuna bakal ngutus malaikat-malaikatna bari nariup sangkakala anu sorana hebat ka bina-bina. Eta malaikat-malaikat teh bakal ngumpulkeun umat anjeuna nu geus beunang milih di tungtung langit ieu nepi ka tungtung langit itu. Lenyepan harti silokana tangkal kondang. Lamun dahana geus mimiti ngandung cai jeung dauna geus mimiti renung, urang nyaho yen geus tereh usum panas. Kitu oge. Di mana perkara-perkara nu bieu dicaritakeun geus ka sorang, sing inget yen waktuna tereh cunduk. Geus nampe di lawang panto. Cek kami kamaraneh. Ieu bangsa nu kiwari moal waka eueuh memeh perkara-perkara nu bieu bukti. Langit jeung bumi bakal eueuh, ari ucapan kami mah moal kena ku eueuh. Tapi ari poena jeung waktuna mah saurang ge taya nu nyaho. Malaikat ge taya nu nyaho. Kitu deui sang putra. Anging rama nu uninga. Sabab pirawuheunana putra manusia bakal cara kerjaman Nabi Enoch. Samemeh geur caah, jelema-jelema jaman harita gawena ngandahar nginum, nikah jeung ditikahkeun. Nepi ka poena Nabi Enoch unggah kana kapal. Memeh caah datang mah, taya anu ngeuh naon-naon. Nya nepi ka akhirna, kabeh kabasmi ku cai tea. Dina waktuna putra manusia rawuh ge, kaayaanana nya kawas kitu. Harita ti dua jelema nu keur digawe di huma nu saurang bakal dicandak, nu saurang ditinggalkeun. Ti dua awewe anu keur nutu nu saurang bakal dicandak, nu saurang ditinggalkeun. Kitu nu matak sing caringcing ati-ati, sabab maraneh teh teu nyaho iraha pisumpingeunana nu jadi jungjunan. Upama pribumi nyahueun pukul sabaraha bangsa trek datang, tangtu taki-taki. Moal diantep imahna dibobol batur. Ku sabab eta, sing caringcing taki-taki, sabab pirawuheunana putra manusia teh, sama sakali teka sangka tianggalna. Gandek numana anu geten sarta titen, anu kudununganana bisa diangkat sina ngabawah batur-baturna, mereda hareunana dina waktuna. Dimana dununganana datang, bagja jamuga gandek anu kasampak nohonan kawajiban. Cek kami, kamaraneh. Kudununganana tangtu bakal diangkat jadi pangawas sakabeh harta milikna. Sabalikna, lamun si gandek teh jahat jeung pamikirna, dunungan teh teu datang-datang, tuluy lain nganyiksa ka papada gandek sajena wungkul. Tapi manehna oge ngadon dahar nginum jeung tukang-tukang mabok. Waktu dununganana datang, dina poe anu teu disangka-sangka, kalakuanana jadi katohyan. Eta gandek kudununganana tangtu bakal dipaehan. Manehna bakal ditempatkeun di tempatna jelema-jelema munapek. Di eta tempat teh, jelema-jelema bakal gegerungan bari sasambat jeung kemerot huntu.
Matayu pasal 25.
Harita, kerajaan sawarga teh ibarat 10 mojang anu arinit mapag panganten. Arinditna marawa lampu. Mojang nu 5 barodo. Nu 5 deui binangkit. Mojang-mojang nu barodo mawa lampu tapi teu mekel minyak. Ari mojang-mojang nu binangkit mah lampu mawa, minyakna mekel dina botol. Kusabab panganten teu datang bae, mojang-mojang teh kaheesan. Ari geus tengah peuting, kadenge aya nu celak-celuk. Panganten datang, papag. Mojang-mojang hararudang. Pahibut ngurus lampu. Cek nu barodo kanu binangkit. Menta minyakna saeutik. Tingali, lampu kuring rek parem di walon. Ulah, bisi kuring temahi, anjen temahi. Mending anjen meuli ka warung. Sabot nu barodo arinit meuli minyak. Pangantena datang manten. Tuluy diiring ku mojang-mojang nu geus tarapi. Geus nepi ka tempat pesta, tuluy pantona ditulakan. Mojang-mojang nu 5 andeui daratang pok pupuntenan. Agan, punten! Ditembal kuki panganten. Maaf, teu wawuh. Kitu nu mata kudu tetep tarapti sapapanjangna. Sabab maraneh teu nyaho kana poe jeung waktuna. Kerajaan sawarga ge ibarat hiji jelema anu arek nyaba ka luar nagri. Eta jelema nyalukan tilu bujangna arek dipihapean duit. Dititipanana teh, kumaha kasanggupan bujang-bujangna? Aya nu 5 talenta, nu 2 talenta, jeung anu 1 talenta. Geus kitu, eta jelema teh indit nyaba. Anu dipihapean 5 talenta, duitna digolangkeun, meunang untung 5 talenta. Nu dipihapean 2 talenta oge, meunang untung 2 talenta. Ari nu dipihapean 1 talenta, anggur nyieun lombang, duitna diruang. Lawas tilawas, dununganana datang, tuluy balitungan. Datang nu nyekel 5 talenta, bari mawa untungna 5 talenta. Terus nyarita, artos anu 5 talenta teh aya hibar. Kenging untung 5 talenta. Cek dununganana. Syukur, alus. Maneh jelema bener jeung satia. Tigin kana tanggung jawab leletikan. Engke maneh bakal dibere tanggung jawab anu leuwih ti kitu. Ayeuna mah urang bareng sabagja jeung kami. Datang deui nu nyekel 2 talenta, terus nyarita. Artos anu 2 talenta teh aya hibar. Kenging untung 2 talenta. Cek dununganana. Syukur, alus. Maneh jelema bener jeung satia. Tigin kana tanggung jawab leletikan. Engke maneh bakal dibere tanggung jawab anu leuwih ti kitu. Ayeuna mah urang bareng sabagja jeung kami. Tuluy datang anu nyekel satalenta tea, terus nyarita. Abdi terang, yen juragan teh jalmi lalim, sok mibuatan tanduran batur sarang metik hasil pelak batur. Kumargi eta, artos kagungan juragan teh ku abdi di ruang dina taneuh. Mangga, ieu kasanggakeun deui. Jawab dununganana. Bujang jahat, goreng pucus, pangedulan. Kutanya ho, yen kami sok mibuatan tanduran batur jeung metik hasil pelak batur. Ari nyaho kitu mah, atuh duit kami teh dititipkeun ka tukang ngagolangkeun duit supaya ari kami balik bisa dipulangkeun jeung batina. Ayeuna, cokot duit kami ti ieu jelema. Urang pasrahkeun ka anu duitna geus jadi 10 talenta. Sabab nu geus boga mah kabogana bakal tambah nepi ka lubak libuk. Ari nu teu boga mah kabogana anu geus aya ge bakal dicokot kabeh. Suntrungkeun ieu bujang tanpa guna teh ka tempat nu pangpoekna. Nyari dinya enggona midangdam jeung kumerot huntu. Di mana putra manusia sumping kalawan agungna diiring ku sakabeh malaikat bakal linggih dina tahta kamuliaanana. Sakabeh bangsa bakal dikumpulkeun payuneunanana. Tuluy dibagi dua. Cara Ki Pangangon misahkeun domba jeung embe. Domba aya di tengeuneunanana, embe di kiwaeunanana. Sang raja lajeng ngandika ka anu aya di tengeuneunanana. Salam ka aranjeun anu ginuluran rahmat ti Kangjeng Rama. Tarima ganjaranana. Kerajaan keur aranjeun anu disadiakeunanana ti barang dunya gumelar. Sabab waktu kami lapar, ku aranjeun dibere dahar. Keur kami halabhab, ku aranjeun dibere nginum. Keur kami jadi semah, ku aranjeun dianjreukeun. Keur kami sataranjang, ku aranjeun dibere pakaian. Keur kami gering,
ku aranjeun dilayad. Keur kami di panjara, ku aranjeun dilongokan. Umat nu balener ngawangsul. Nun jungjunan, iraha jungjunan lapar. Ku abdi-abdi di haturanan tuang. Nalika jungjunan hanaang, ku abdi-abdi di haturanan ngaleut. Nalika jungjunan jadi semah, iraha ku abdi-abdi di haturanan pangkuleman. Atanapi jungjunan nuju sataranjang, ku abdi-abdi di haturanan anggoan. Nalika jungjunan tedamang, iraha ku abdi-abdi dilayad. Atanapi nalika jungjunan dipanjara, ku abdi-abdi dilongokan. Sang Raja ngawaler, cek kami, kieu saenyana. Sagala pitulung aranjeun anu dibikeun ka ieu dulur kami, anu panghinana, eta teh nulungna ka kami pisan. Ari kanu dikiwaeunana, kieu pangandikana. Nyingkah maraneh, hei umat jahat, tuh kaditu, ka jero seuneu anu langgeng. Seuneu pikeun iblis jeung malaikat-malaikatna. Sabab waktu kami lapar, maraneh teu mere dahar. Waktu kami halabahab, maraneh teu mere cai. Waktu kami jadi semah, maraneh henteu nganjrekeun. Waktu kami sataranjang, maraneh teu mere pakaian. Waktu kami gering, atawa waktu kami di panjara, kumaraneh teu dilayad. Umat nu daroraka ngajawab, iraha abdi-abdi ningal jungjunan palai, atanapi halabhab, atanapi nuju jadi semah, atanapi nuju sataranjang, atanapi nuju di panjara, ku abdi-abdi teu diperusia. Sang Raja ngawaler, cek kami kamaraneh. Kusabab maraneh tara nulung ka ieu dulur kami nupang hinana, eta saenyana ka kami pisan teu nulung teh. Jelema-jelema anu karitu,
dawuhan Isa,
bakal dijongklokeun ka tempat siksaan anu langgeng. Ari anu balener, baris ginanjar hirup nu langgeng.
Mateyu pasal 26.
Tasasauran kitu, Isa ngadawuh ka murid-murid.
Dua poe deui aya parayaan Paskah. Tah waktu eta, putra manusia bakal diselehkeun teh, terus disalibkeun.
Harita, imam-imam kapala jeung kokolot bangsa Yahudi mah keur karumpul di istana Imam Agung anu jenengan Kayapas. Nya keur ngatur rencana rek nangkep ka anjeunna baris terus ditelasan. Tapi salaurna,
ulah keur perayaan, bisi matak teh dihuruhara ka rakyat.
Waktu Isa linggih di imah Kisimon Lepra di Betania, aya hiji wanita anu ngadeuheusan ka anjeunna bari mawa sabotol minyak seungit anu mahal. Sabot Isa keur tuang, eta minyak dikucurkeun kana rambutna. Murid-murid arambek dina hatena pokna.
Wat dihahamur kitu, mun jual payu mahal, tuluy duitna sidekahkeun kana mariskin.
Isa uninga kana pikiran maranehna, tuluy ngalahir.
Keun bae, maraneh teu kudu openan. Ieu wanita keur nembongkeun katresnaanana ka kami. Nu mariskin mah sapapanjangna aya di maraneh. Ari kami mah pabarengan teh moal lila. Ayeuna kami ku ieu wanita diminyakan. Lampahna kieu teh minangka sasadiaan keur mapagpoean kami dimakamkeun. Cek kami ka maraneh. Di mana bae Injil diwawarkeun, bisa kuliah dunia anu ayeuna dilampahkeun ku ieu wanita baris disebut nyapikeun di pika eling tea.
Geus kitu, salah saurang murid tinu 12 anu ngaran Yudas Iskariot indit ka imam-imam kapala mihatur kieu.
Abdi sanggup nyerenkeun eta jelma, naon keburuhna?
Ku imam-imam kapala dibere duit, uang perakan 30. Tidinya manehna terus ngintip-ngintip waktu numustari rek ngahianat ka guruna. Dina poe kahiji tina hari raya roti tanpa ragi, murid-murid unjukkan ka Isa.
Di mana bade nyayagikeun kangge riungan tuang Paskah teh?
Ku Isa dibere hiji alamat di kota. Saurna deui,
bejakeun kieu. Kami teh geus tereh cunduk kana dawuh. Kami hayang ngarayakeun pesta Paskah heula di imah anjeun jeung murid-murid.
Sakumaha pamundutna ku murid-murid dilampahkeun. Kaperluan tuang Paskah disadiakeun. Sanggeus magrib, Isa tuang ngariung jeung murid-murid. Sabot tuang, anjeunna nyarios.
di dieu aya anu rek ngahianat ka kami saurang.
Murid-murid ting hareluk tuluy pilih genti unjukan ka anjeuna.
Abdi atanapi sanes
Isa ngawaler.
Jelemana nyaeta anu engke bareng jeung kami ngancolomkeun roti kana ieu pinggan. Putra manusia memang kudu tiwas sakumaha ceuk kitab suci. Tapi cilaka kabina-bina jelema anu ngelantarankeunana. Eta jelema leuwih untung lamun teu kungsi dijurukeun.
Yudas anu rek ngahianat mihatur.
Rabi, abdi atanapi sanes.
Waler Isa.
Sakumaha ceuk maneh?
Sabot tuang, Isa nyandak roti sarta ngucapkeun berkah. Terus rotina disemplekan, tuluy disodorkeun ka murid-murid bari saurna.
Tampanan, dahar, ieu teh daging kami.
Geus kitu nyandak lumur sarta muji syukur. Tuluy eta lumur disodorkeun ka murid-murid bari saurna.
Heg, inumku sarerea, ieu teh getih kami. Getih perjanjian anu dikucurkeun guna mangpaat jalma rea. Pikeun panghampura dosa. Tapi ti semet ieu, kami moal nginum-nginum deui anggur anu kieu. Nepi ka waktuna nginum anggur anu anyar di kerajaan ama kami babarengan jeung maraneh.
Sanggeus pupujian, Isa angkat ngajugjug ka Gunung Jetun diiring ku murid-murid. Di tengah jalan anjeuna sasauran.
Peuting ieu, iman maraneh bakal goncang lantaran kami. Sabab jeung kitab suci, pangangona ku kami rek digebug. Domba-dombana sinapa burincai. Tapi di mana kami hirup deui, kami rek iang tiheula ka Galilea.
Petrus nempas.
Sanaos nu sanes-sanes goncang imana, abdi mah moal.
Saur Isa.
Petrus, peuting ieu memeh hayam kongkorongok, maneh geus tilu kali ngangles kami.
Walon Petrus.
Moal jungjunan. Sanaos dugi ka pati maot bareng sareng jungjunan, abdi mah moal dugi ka ngangles.
Murid-murid sejena oge, kitu ngaromongna teh. Isa jeung murid-murid sumping ka hiji taman anu ngaranna Taman Getsemani. Anjeuna sasauran ka murid-murid.
Daragoan di dieu, sabot kami sembahyang di ditu.
Aya anu dicandak tiluan, nyaeta Petrus jeung anak Sebedius duanana. Manahna mimiti ngangres jeung palaur, kedal saur kanu tiluan.
Kami teh kuna langsa. Asarek paeh bae, daragohan di dieu, kami baturan nyaring.
Anjeuna majeng deui saeutik, terus nyuuh ngadua.
Nun ama, menawi kenging mah, ieu lumur kasangsaraan teh candak ti abdi. Nanging ulah numutkeun ka hayang abdi, kedah numutkeun pangersa ama.
Geus kitu, anjeuna ningali heula murid-murid, anaka sampak geus sarare. Anjeuna ngagentraan ka Petrus.
Na teu sanggup maneh nyaring maturan kami sajam bae. Maraneh kudu tetep nyaring tur kudu dibarung sembahyang. Supaya henteu kena ku dodoja. Karep mah kuat. Tapi badan hengker.
Tuluy angkat deui, mindo ngadua.
Ama, menawi parantos teu kenging sumingkir mah. Dina ieu lumpur kasangsaraan. Abdi estu sukalilah ngiringan kana pangersa.
Waktu murid-murid ditingali deui, kasampak sarare keneh. Awahingku tarunduheun. Terus ku anjeuna, eta nu tiluan teh dikantun deui bae. Geus kitu, anjeuna ngadua deui pikeun ka tilu kalina. Sasambatna saperti nu tadi keneh bae. Geus kitu, nyamper deui murid-murid bari ngagentraan saurna.
Pek. Sing jarong jon rereh sarare. Tuh waktuna geus cunduk. Putra manusia diselehkeun kana genggeman nu daroraka. Harudang. Urang arindit. Tuh. Anu ngahianat ka kami teh geus deukeut.
Sabot sasauran keneh, Ki Yudas, salah saurang murid ti anu 12 tea, geus jebul. Manehna mawa balad loba pisan. Eta jelema-jelema teh ditahan imam-imam kapala jeung para kokolotea. Pada marawa pedang jeung pepentung. Yudas geus mere sandikieu.
Mana-mana anu kukula dirangkul, terus tangkep baik.
Manehna nyamperken ka Isa bari ngomong tarik.
Aturan, Rabi.
Pokna bari ngarangkul. Saur Isa ka manehna.
Kisanak, ka dieu teh rek naon tea.
Tinungiring ka anjeuna, nusa urang mesat pedang. Tuluy diheumbatkeun, eta heumbatan pedang teh keuna kana ceuli bujangna Imam Agung. Nepi ka rampung. Tapi Isa ngalahir.
Asupkeun eta pedang teh kana sarang kana. Sabab anu main pedang, paehna tangtu ku pedang deui. Dikira kami teu bisa nyambat ka ama, menta malaikat 12 legiun ngabantu kami. Kitu carana mah atuh. Ayat kitab anu unina ieu kudu kajadian teh. Moal tinekanan.
Geus kitu Isa ngalahir kana loba saurna.
Naha kami teh rampog? Nepi ka marawa pedang jeung pepentung. Kapan unggal poe? Kami sok aya di bait Allah ngawuruk. Naha kumaraneh diantep? Tapi memang kudu kieu. Cocok jeung kitab suci.
Tidinya mah murid-murid teh kalalabur naringgalkeun anjeuna. Sanggeus ditangkep, Isa dihadepkeun ka Kayapas Imam Agung. Didinya geus kumpul ahli-ahli kitab jeung para kokolot. Ari Petrus nuturkeun ti kajauhan nepi ka buruan Imam Agung. Tuluy miludiuk jeung pangawal hayang ngenyaho kumaha tungtungna. Imam-imam kapala kitu deui anggota-anggota mahkamah satekah polah neangan bukti palsu supaya Isa bisa dihukum paeh. Tapi teu hasil sanajan saksi palsu teh loba. Akhirna aya dua anu kahareup ngong-ngomong.
Ieu jelema kungsi sosoakieu, ieu bait Allah ku kami rek diruag. Terus diadegkeun deui di jero tilu poe.
Neut Imam Agung ngadeg mariksa ka Isa.
Kumaha? Moal dibantah eta dakwaan teh?
Isa mindel teu ngawaler. Imam Agung ngalahir deui.
Demi Allah nu jumeneng, aku sing bener. Nya maneh teh Almasih putra Allah.
Waler Isa.
Leres sakumaha pamariksa. Sareng kaula seja nganyatakeun ka ieu rengrengan. Ti semet ieu ku aranjeun baris katingali putra manusia linggih di tengeneun nu maha kawasa, sumping dina mega di langit.
Berewek Imam Agung nyuehkeun anggoanana tuluy ngalahir.
Ieu jelema ngahujat Allah. Pikeun naon urang aya keundeui saksi-saksi? Ku urang geus karengeu kumaha ngahujatna? Kumaha putusan aranjeun?
Jawabna,
kudu dihukum pati.
Tidinya, jelma-jelma teh nyariduhan kana pameunteuna bari naronjok. Musawareh deui ngagebug ka anjeuna bari ngomong.
Sebutkeun ka kami, Almasih. Saha ieu anu nenggel ka maneh?
Ari Petrus diuk di buruan. Tuluy disampeurkeun ku hiji badega awewe. Eta badega awewe ngomong ka manehna.
Maneh sok babarengan jeung Isa orang Galilea.
Tapi Petrus mungkir.
Kumaha ngomong teh teu kaharti.
Waktu manehna ngaleos kalawang kori, katenjoeun ku badega awewe sejena, pok dibejakeun ka anu araya didinya.
Eta jalma sok babarengan jeung Isa urang Nasaret tea.
Petrus mungkir bari susumpahan.
Teu wawuh kuring mah ka eta teh.
Geus kitu, sakur nu araya didinya nyalampeurkeun ka Petrus. Ngaromong kieu.
Moal salah deui. Maneh teh baturna kaciri tina lentong maneh.
Petrus mutruk bari susumpahan.
Teu wawuh ka eta jelema teh.
Harita keneh, kadenge hayam kongkorongok. Ras Petrus ingeteun kana dauhan Isa anu kieu tea.
Memeh hayam kongkorongok, maneh geus tilu kali ngangles ka kami.
Leos bae manehna indit kaluar bari ceurik nalangsa ka bina-bina.
Matius pasal 27.
Sanggeus berai berang, imam-imam kapala jeung kokolot-kokolot bangsa Yahudi karumpul. Sejakna nya mutuskeun pikeun nelasan Isa tea. Isa dibarogod tuluy dibawa ka gubernur Pilatus. Barang Yudas nyahuen yen Isa diragragan hukum pati, pohara kaduhungeunana. Duit perak anu 30 teateh dipulangkeun deui ka imam-imam kapala jeung para kokolot. Terus wakca.
Abdi rumaos doraka, ngahianat geti jelma anu tanpa dosa.
Ku aranjeuna di walon.
Mangsa bodoh, kami mah teu nyaho-nyaho. Eta mah urusan maneh.
Tuluy eta duit teh ku Yudas diawurkeun ka jero bait suci. Geus kitu manehna ngagantung maneh. Duit dirawatan ku imam-imam kapala, saurna.
Ieu duit teu meunang dicampurkeun kana peti persembahan, sabab ladang getih.
Sanggeus barempug, duit teh dibelikeun kana tanah nu disebut lahan panjunan. Pikeun tanah pamakaman urang asing. Nepi ka kiwari, eta tanah jadi nelah lahan getih. Kukituna ngabukti eta nubuatan Nabi Yeremia anu kieu.
Duit perakan 30 nya eta pihargaeunana hiji jelema nurutkeun taksiran urang Israel. Ditarima, tuluy dipasrahkeun pikeun meuli tanah lahan panjunan. Kitu pangandika pangeran ka kaula.
Isa geus dijagragkeun payuneun gubernur. Gubernur mariksa ka anjeunna.
Anjeun teh raja urang Yahudi?
Waler Isa.
Leres. Sakumaha pilahir?
Dakwaan imam-imam kapala jeung kokolot-kokolot mah ku anjeunna teu diwaler pisan. Saur Pilatus ka anjeunna.
Teu karenge eta dakwaan-dakwaan sakitu lobana?
Isa tetep teu kersa ngawaler. Nepi ka matak heran ka gubernur. Saban-saban hari raya Paskah, gubernur teh geus baku sok ngaleupaskeun saurang sakitan. Numana bae sakahayang rakyat. Harita di jero panjara aya sakitan anu kawentar jahatna. Eta jalma teh ngaranna Barabas. Sakalian rakyat harita kumpul, Pilatus sasauran.
Mana anu dipikahayang? Anu ku kami kudu dibebaskeun Barabas atawa Isa anu disebut Al-Masih?
Anjeuna uninga, pangna maranehna nyeremkeun Isa teh bawaning ku dengki-dengkina. Sabot Pilatus calik dina korsi pangadilan nampi amanat ti geureuhanna.
Ulah ngiring campur kana perkawisna eta jalmi bener. Margi lantaran manehna abdi kalintang kasiksana ku impian tadi wengi.
Tapi rakyat teh geus kaangsonan ku imam-imam kapala jeung ku kokolot-kokolotna. Maranehna menta supaya Barabas bebas. Ari Isa kudu dihukum paeh. Gubernur ngawaler.
Saha, saha di antara anu dua hukum kami kudu dibebaskeun?
Jawabna.
Barabas! Barabas!
Saur Pilatus.
Ari Isa anu disebut Almas. Kumaha?
Urang Yahudi nyorowok.
Gantung! Gantung!
Saur Pilatus deui.
Maha, naon dosana?
Urang Yahudi tinggorowok beki bedas.
Gantung! Gantung! Gantung!
Sanggeus ngaraos yen daya upayana teu mental, Pilatus wawasuh panangan hareupeun sarerea. Tidinya, anjeuna ngalahir.
Kami teu tanggung jawab kana getih ieu jelema. Pek tanggung kumaraneh sorangan.
Urang Yahudi bareng ngajawab.
Keun, getihna sina malindas ka kuring saanak incu.
Tuluy Pilatus ngaleupaskeun Barabas. Ari Isa dirangket heula. Saterusna, anjeuna teh diserenkeun ka maranehna sina digantung. Geus kitu, Isa dibawa ku serdadu-serdadu gubernur ka gedong pangadilan. Serdadu-serdadu sejena ge disina kumpul kadinya. Tuluy anggoan Isa dicuculan diganti ku jubah warna wungu. Maranehna nyeun mamakutaan anu dianyam tina cucuk. Tuluy diterapkeun kana mastakana. Ari pananganana sina nyepeng awi sateuteuk. Geus kitu, serdadu-serdadu teh sujud payuneunana bari moyok kieu.
Wilujeng raja urang Yahudi, wilujeng raja urang Yahudi, wilujeng raja urang Yahudi.
Geus kitu maranehna nyariduhan ka anjeuna. Jabati eta Awina direbut tina pananganana, terus ditenggelkeun kana mastakana. Sanggeus dikaniaya, jubahna dicuculan, dianggoan ku anggoanana deui, terus dibawa ke tempat panggantungan. Di tengah jalan, anu jolna ka luar kota, aleutanana amprok jeung hiji jelema urang kirena nu ngaranana Simon. Tuluy ki Simon teh ku para serdadu tea dipaksa sina manggul salib Isa. Sanggeus nepi ka tempat anu disebut Gulguta, hartina tempat tangkorek, Isa dileueutan anggur anu dicampuran hampuru. Tapi sanggeus ngicip-ngicip, anjeuna teu kersaeun ngaleueuh. Sanggeus digantung, anggoanana dilotrekeun, maranehna terus dariuk ngajaga. Luhureun mastakana aya merek anu netelakeun sababna numatak anjeuna dihukum unina ieu raja urang Yahudi. Aya deui anu digantung harita rampok duaan, digantungna dikenca jeung katuhueunana. Sakur nu laliwat ka dinya pada gigideg bari maroyok pokna.
Hei, anu rek ngaruak bae suci jeung anu sanggup ngadeukeunana deui di jero tilu poe, lamun nya maneh putra Allah, salametkeun diri teh nya turun ti dinya.
Imam-imam kapala, ahli-ahli kitab jeung kokolot-kokolot oge maroyokan pokna.
Kabatur bisa nyalametkeun, ari kadirina sorangan teu bisa nanaon. Eta Raja Israel teh, cik, turun tina panggantungan. Meureun urang percaya, carekna manehna teh nyalindung ka Allah. Keun sina ditulungan ku Allah, ari nya mah kameumeut Allah, da ngaku nama putra Allah.
Malah rampok anu papada digantung tea, oge pipiluan moyok. Barang geus pukul 12 tengah poe, reup bae didinya jadi poek sakurilingna nepi ka pukul 3. Kira-kira dina pukul 3 Isa ngagero,
Eli, Eli, lama sabaktani.
Anu hartosna,
ya Allah, Pangeran Abdi, kunaon margina, Abdi dikantun.
Terus aya nu ngaromong kieu,
manehna keur sasambat ka Elias.
Aya anu geuwat ngancelomkeun sepon kana anggur haseum, ditiirkeun kana gantar, maksudna Isa sina ngaleueut. Tapi aya nu nyarek,
engke heula, urang nenjo heula Nabi Elias nulungan manehna.
Isa ngagero deui tarik pisan, tuluy anjeuna masrahkeun nyawana. Harita bareng jeung pupusna reregan bait suci bedah dua, parat tiluhur kahandap sarta bumi ngarieg kulini. Gunung-gunung cadas barilah, makam-makam mararuka sarta jasad-jasad jelema saruci anu keur sumare didinya harudang deui. Waktu Isa gugah tina pupusna, ieu jasad-jasad kalaluar ti makamna, tuluy arasuk ka kota suci, narembongan ka jalma rea. Barang rieg aya lini jeung kajadian-kajadian sejena, komandan jeung perjurit-perjuritna kacida sarieuneunana, tuluy ngucapkeun kieu,
bener ieu jelema teh putra Allah.
Didinya oge aya wanita-wanita teu wudu rea anu ngarawaskeun ti kajauhan bae. Wanita-wanita eta teh nya anu milu kana rombongan Isa keur ti Galilea keneh. Di antarana aya Maryam Magdalena, Maryam indung Yakobus jeung Yusuf, sarta indungna anak-anak Zebedeus. Memeh repeting, aya hiji jelma jegud urang Arimatea nyaeta Yusuf. Manehna oge geus jadi murid Isa. Ngadeheus ka Pilatus pikeun nyuhunkeun layon Isa. Pilatus nimbalan supaya eta layon Isa teh dipasihkeun. Tuluy eta layon Isa teh ku Yusuf dipulasara, nya dibungkus ku lawan bodas bersih. Terus dimakamkeun dina makam anu anyar keneh, anu dibobok dina gunung cadas. Sanggeus lawangna ditutup ku batu gede, tuluy dikantunkeun. Tapi Maryam Magdalena jeung Maryam nu saurang deui mah caricing keneh didinya bari melong ka eta makam. Isukna sabada poe panyadiaan, imam-imam kapala jeung urang Parisi bareng daratang ka Pilatus. Salaurna ka Pilatus,
"Juragan, eta tukang nyesapkeun teh waktos hirup keneh uar-uar kieu. Sanggeus tilu poe kami bakal hudang deui. Kumargi kitu, mugi diparentahkeun supados makamna dijaga dugi ka dinten anu katilu. Margi tiasa jadi, engke dipaling ku murid-muridna bari di uar-uar yen parantos hudang deui tinu maraot. Pangwadulan anu ieu mah balukarna tangtos langkung awon tinu ti heula."
Saur Pilatus,
"Mangga, pasihan bae. Kawal, jaga sakuma mistina."
Geus kitu, pajaratan Isa ku aranjeuna sina dijaga sarta disegel.
Mateyu pasal 28.
Sanggeus liwat poe Sabat, dina poe Mingguna, rebun-rebun keneh Maryam Magdalena jeung Maryam geus arindit ngalongok pajaratan. Dumadakan aya lini gede sabab aya malaikat pangeran lungsur ti langit kalebah pajaratan. Tuluy batu tutup pajaratan teh digulingkeun, terus gek dicalikan ku eta malaikat. Eta malaikat raraina lir cahaya kilat, anggoanana putih bersih kabina-bina. Anu keur ngajaraga pajaratan pohara kasing sieuneunna, nepiting rumpuyuk kawas nu parae. Malaikat teh ngalahir ka wanita-wanita tea saurna,
"Ulah sieun, kami nyaho maraneh rek ngalongok Isa anu disalibkeun tea. Anjeuna teu aya di dieu, sabab anjeuna teh geus gugah sakumaha dawuhanana. Pek ilikan, tah urutna ebog. Ayeuna buru-buru ka ditu bejakeun ka murid-muridna yen anjeuna geus gugah ti anu geus maraot. Anjeuna geus angkat ti heula ka Galilea, tangtu anjeuna kapanggih kumaraneh di ditu. Kami ngomong anu saenyana."
Terus eta wanita-wanita teh arindit ninggalkeun pajaratan. Sieun pacampur jeung bungah nu taya hinggana. Aranjeuna teh lalumpatan pikeun ngabejaan murid-murid Isa. Dumadakan Isa amprok jeung maranehna saurna,
"Assalamualaikum."
Terus bae maranehna teh ngagabrug kana sampeanana, tuluy marunjungan. Saur Isa,
"Ulah sieun, bejakeun ka ditu ka dulur-dulur kami yen maranehna kudu arindit ka Galilea. Engke di ditu maraneh tangtu papanggih jeung kami."
Sabot maranehna di tengah jalan keneh, sawatara urang anu ngajaraga pajaratan arindit ka kota, ngalaporkeun kajadian tadi ka imam-imam kapala. Aranjeuna badami jeung para kokolot terus mutuskeun mere panyocok ku duit sacukupna ka serdadu-serdadu jagatea bari salaurna,
"Uar-uar kumaraneh yen manehna dipaling ku murid-muridna tipeuting waktu maraneh hare es. Lamun hal ieu kadangguan ku gubernur, keun kami anu ngomongna supaya maraneh temanggih kasusahan naon-naon."
Duit ditarima ku serdadu-serdadu sarta maranehna terus uar-uar sakumaha papatah tadi. Eta carita terus nerekab ka sabangsa Yahudi manjang nepi ka kiwari. Geus kitu, murid-murid anu 11 arindit ka Galilea ka hiji gunung anu geus dituduhkeun ku Isa. Sanggeus tepung jeung anjeuna terus maranehna munjungan. Tapi nusawarehna mah ham-ham keneh. Isa terus nyaketan ka maranehna bari ngalahir.
"Sakabeh kawasa di sawarga jeung di bumi geus dipasrahkeun ka kami. Kusabab eta maraneh kudu iang. Kabeh bangsa kudu dijadikeun murid kami sarta kudu dibaptis kalawan jenengan Rama, Putra jeung Ruh Allah. Jabat ti eta maranehna teh kudu diwurukan sina ngalampahkeun segala rupa hal anu ku kami geus diparentahkeun ka maraneh. Maraneh sing yakin yen kami teh terus ngareujeungan ka maraneh sapapanjangna tepi ka akhir zaman.